po drevnoj australijskoj legendi, svet je nastao sanjanjem. Sanjanje je počelo od velikih duhovnih predaka snovremena, a traje i danas. Budući da nastavljaju stvaralačko sanjanje, ljudi su odgovorni za svet koji ih okružuje. Sanjati znači stvarati. O čemu sanjamo? Šta želim? Kada biramo svoje današnje želje i snove, mi stvaramo život, ali stvaramo i svet. Ovo je Snovreme, Radio Beograda 1. Dobrodošli.
Da li znate koji je jezik najteži za učenje? Da li ste nekada razmišljali o tome? Ako potražite na internetu, možda ćete naići i na ovu listu, na kojoj se kaže da je ekstremno krajnje težak jezik za učenje poljski. Možda to niste očekivali, ali eto, tako kažu, zbog izgovora uglavnom. A odmah sledeći vrlo težak jezik, odnosno jezici, su finski, mađarski i estonski. Posle toga slede ukrajinski, ruski, arapski, kineski, japanski i tako dalje. Mi se večeras družimo upravo sa jednim od tih teških jezika, sa mađarskim. I zato imamo i posebne goste koji mnogo, baš mnogo, svemu tome znaju. I o tom jeziku i o nekim predivnim, predivnim delima koja su na tom jeziku, na tom lepom jeziku i napisana. Sa vama će kroz tu avanturu, kroz mađarski jezik, putovati i ton majstor Miša Milanov, muzička urednica Nataša Mančić, producent Maja Marković, ja sam Hana Gadomski i ovo je naravno Snovreme. Pre nego što predstavim goste, ja ću pokušati nešto da kažem na ovom teškom jeziku koji sam najavila za noćas. Za početak, juštet, da li sam dobro rekla?
Savršeno si rekla.
I odvozlom kedveš vende genket.
I to je konvergira ka savršenom.
Dobro, hvala. A to u prevodu znači dobroveče i dobro nam došli, dragi gosti. Sada ću predstaviti goste. Evo, pored mene je Marko Čudić. Ja sam te najavila kao docenta, ali kako ti voliš da se predstavljaš?
Ja više volim da se predstavljam kao hungarolog. To onako zvuči malo enigmatičnije. Imao sam jednog kolegu na studijama, vrlo originalnog jednog tipa iz Valjeva, koji nažalost nije priveo studija kraju, koji se kad god bi otišao za vikend ovaj kući u Valjevo, predstavljao bi se kao, pa bi rekao svoje ime, DK Hungarolog. I onda bi se ljudi pitali...
To je u redu, jer se titule zapravo i menjaju, a to ostaje, zato što je to poziv u suštini.
Da,
u suštini. Da. Barem koliko sam ja videla, družeći se sa vama na fakultetu, kad si ti u pitanju, moj utisak bio da je to svakako poziv.
Pa ne znam, te titule, pošto je fakultet je u principu jedna hijerarhijski ustanovljena ustanova i tu nema mnogo mrdanja, vrdanja i ostalog, tako da ovo je bolje da o tome ne govori. Sada imam svoje mišljenje o tome, ali o tome neću govoriti. Ali to je u principu gotovo ista hijerarhija kao i u vojsci. Ako ne u nekim elementima, čak i stroža zasnovana na većem sadomazohističkom odnosu. No što ljudi o tome ne govore, eto, pa ću i ja da ćutim.
Dobro. Ali svejedno, bez obzira na tu hijerarhiju, ja sam slušala predavanja i slušala sam i vežbe sa vašom divnom lektorkom Viktorijom Radić.
Koja je uzeo budičeno više od lektorke. Ona je i književnica i književni kritičar. Jedan od najznačajnijih književnih kritičara u Mađarskoj. Ako se to sme tako reći, a da to ne zvuči ironično, a zaista ovo sad ne kažem sa sarkazmom, ona je i javni intelektualac, jedna od najznačajnijih javnih intelektualaka, javnih intelektualaca u Mađarskoj. A inače poreklom sa naših prostora.
Ja vam svakako zahvaljujem i tebi i Viktori na gostoprimstvu u četvrtak na vašoj katedri, jer sam zaista imala zadovoljstvo da prisustvujem časovima i da slušam i predavanja i vežbe i na srpskom i na mađarskom. I to je bilo ovako uzbudljivo, jedna avantura, pogotovo što je jezik koji, nažalost, još uvek ne razumem. Sa nama je i Jelena Radojčin, studentkinja četvrte godine. Dobro nam došla, Jelena.
Ćao.
Jelena nam je dosta pomogla u pripremama za ovu emisiju, jer su nam bili potrebni neki prevodi, ali to ćemo pomenuti kasnije. Tu su i Leo Ivanišević i Milijana Knežević iz Le Studija kroz prozor fabrika, naši dragi gosti, Sanja Maljković, Dalija Koks i još neki dragi glumci iz Kroz prozor fabrike, odnosno iz Le Studija, su gostovali kod nas i uvek vam se obradujemo kad dođete, a pogotovo kad dolazite sa tako lepim vestima kao večeras. Ali eto, vratit ćemo se i na to. E sad, odmah, pošto smo se nekako okupili povodom zapravo nekih lepih događaja koji imaju veze sa mađarskim jezikom, stvari sa književnošću, a evo pomenuću prvi. Pre desetak dana, nedavno je u Bečeju održano književno veče posvećeno velikom mađarskom piscu Šandoru Maraju i to književno veče su pripremili profesorka mađarskog jezika i književnosti iz Ekonomsko-trgovinske škole u Bečeju sa svojim učenicima. I to je bio zaista izuzetan doživljaj, čućete kasnije i kako je to sve zvučalo, malo smo se i družili, razgovarali sa njima, a onda je u ponedeljak, znači sad već tačno pre nedelju dana, izašla i nova knjiga, odnosno prevod knjige Šandora Maraja u izdanju Lagune, Tri lica jedne ljubavi, tako da eto imamo dva lepa događaja koje se vezuju za ovog velikog pisca, pa ćemo u trećem i četvrtom satu malo se upoznavati sa delom tog velikog mađarskog umetnika. I da počnemo onda, a ja moram odmah da vas pitam, stekla sam utisak da na vašoj katedri se nekako okupljaju ljudi koji ipak dolaze sa predznanjem mađarskog.
Mislim da taj utisak vara.
Jel da?
Možda se to stekla razgovarajući s Jelenom, možda još sa nekim ljudima, ali čak je jedan naš profesor, Laslo Molnar Čikoš, svojevremeno u nekoj konferenciji lingvističkoj, mislim da je bilo 2004. u Novom Sadu, napravio jedan statistički presek i došao je do prilično pouzdanih podataka da je nekih, pa lupiću, loš sam sa brojkama, ne bih se bavio ovim čime se bavim da sam dobar, 75% ljudi uopšte nije imalo nikakvo predznanje. Dakle, kod nas se upisuje između 10 i 15 studenata, to je kvota, oko 15 studenata, uglavnom je ta kvota popunjena jer jezik je sve popularniji i popularniji iz pragmatičnih, naravno, razloga. I 75% kažem njih nikada nije imalo kontakt sa mađarskim, a neki tek imaju poreklo mađarsko, a i ti koji imaju poreklo mađarsko uglavnom ne znaju jezik, tako da tek svaki četvrti ili peti naš student zna na nekom nivou jezika. Tako da si taj utisak stekla, pomalo je pogrešan, izvini sad što te ispravljam.
Nema problema, ja sam stekla utisak na osnovu slušanja vaših studenta kako čitaju tekstove i to je jako dobro i vrlo sigurno zvučalo.
Pa ne znam šta beše, ti si slušala na trećoj godini jedno predavanje koje sam držala sa trećom.
Ali su studentkinje i čitale neke tekstove i...
Pa od tih studentkinja samo jedna studentkinja imala predznanje, a bilo ih je na predavanju koliko, troje ili četvoro?
Ja mislim četvoro, da.
Samo je jedna imala predznanje i ona jedna druga koja isto veoma dobro zna mađarski je se snalazila, dakle odlazila je u Mađarsku i to je jedna od prednosti tog jezika što je blizu ako ništa drugo. Mislim, ne mora čovjek ni da ide u Mađarsku, dovoljno da ode u neke gradove u Vojvodini gde Mađari čine što relativno, što apsolutnu većinu i tu će čak biti prinuđen da na neki način da ga na nekom nivou savlada.
U svakom slučaju da vežba svoje znanje.
Naravno. Tako da, eto, a inače studenti i to sad jedna onako školska stvar koju mislim da treba razjasniti, koju naši ljudi i uopšte ljudi ni u Novom Sadu ni ovde ne razumeju, to je da postoje dve katedre za mađarski jezik u Srbiji. Jedna katedra sa naravno mnogo dužom tradicijom jeste katedra u Novom Sadu, koju je svojevremeno osnovao Ervin Šinko, veliki pisac i veliki jugoslovenski pisac naravno, i gde su glavni profesori kasnije postali Imre Bor i Istvan Seli, koji su dogurali do zvanja akademika, kao kasnije Janoš Banje, koji je također sada akademik. To su sve, ta katedra je dakle zamišljena kao katedra za ljude koji već znaju odlično mađarski i koji su uglavnom sve svoje škole, školovanje do fakulteta završili na mađarskom. Dakle, to je kao kada bi čovjek ovdje upisao srpski jezik i književnost ili jugoslovenski, svoje vremena jugoslovenski književnost ili tako dalje. A ova katedra u Beogradu je zamišljena, i to je bila vizija, ako smijem taj politički izraz da upotrebim, njenog osnivača, uvaženog profesora pokojnog Save Babića i prevodioca, koji je to zamislio kao eto, jedino gotovo mesto u Srbiji gde se na akademskom nivou može izučavati 4 godine mađarski jezik i književnost sa kulturom. Dakle, ipak postoji tu jedna razlika i mislim da čak je i naravno kulturni i politički interes na kraju krajeva zemlje da ima hungarologe kojima mađarski nije maternji jezik. Ovo je naravno država, na primjer, kad šalje neke ambasadore, ne, uglavnom će slati svoje ljude, tako kažemo. Sada je to naravno bilo relativan pojam rastegljivali i sad dvojezični ljudi su naravno uvek u startnoj prednosti, ali to ne mora mnogo da znači. Mnogi od mojih najboljih studenata, a imao sam ih nekoliko, su zapravo ljudi koji nisu znali mađarski kada su ga upisali, ali su imali lingvističko razmišljanje, imali su, dovoljno su bili dobri studenti, snalažljivi, da su na kraju iskopali neke stipendije, i o tome ćemo, nadam se, još govoriti. Pa su proveli godinu, dve, neki čak i tri, neki su ostali da žive u Mađarskoj. Mislim, nije ni Mađarska ono Kanan i Eldorado, ali u tom trenutku je možda bilo bolje.
Dobro, u svakom slučaju kada se čovjek zainteresuje za jezik i za izučavanje kulture i književnosti, onda svakako je logično da cilj bude da čovjek barem u nekom trenutku na neki period ode baš u tu zemlju.
Jeste, ali problem naše filologije strane, a sad govorim u moje ime, naravno ne znam kakva je situacija na drugim katedrama, ali na našoj katedri je to dugo bila boljka i to zapravo i ja sam verovatno kumovao tome, što se recimo nismo odvažili da već na drugoj i trećoj godini studija sve krene, da sve bude na mađarskom ili na dotičnom jeziku. I onda imamo tu taj problem, što inače je problem, kažu ljudi, našeg obrazovanja i tako dalje, da ne praktično, dakle da imaju ljudi veliko, relativno veliko teorijsko znanje o književnosti i o kulturi i tako dalje, a ne znaju osnovnu stvar zbog koje su došli, ne znaju jezik i tek na trećoj, četvrtoj godini malo hrabrije progovaraju. a to nije samo rezultat činjenice da je, kako si rekla, mađarski jezik spada u teže i tako dalje. To je, mislim da je to zabluda, rekla, srpski je isto užasno težak, pa dovoljno je toliko vidjeti.
Ja ću morati da vas malo ispitujem o mađarskoj gramatici, zato što me to prilično zainteresovalo. Ona je u nekim stvarima različita od gramatika ostalih evropskih jezika.
A mislim
jezika.
Da Jelena također može o tome, da ne bih se
naravno.
Gramatika mi je odavno isparila iz glave sa velikom dobro, o tom sam je zaboravio, mada to nije dobro.
Dobro, to je utešno čuti.
Mislim, neke postavke ove sam odavno onako resetovao.
Dobro, čovjek sebi u nekom trenutku može da dozvoli. Ako pa, to savlada i krene u neke druge vode.
Da, ili jednostavno želi da ostavi prostora i za neke druge stvari u glavi.
Svakako, svakako. Imamo divan izbor muzike. Naša urednica Nataša Mančić zaista je, kao i obično, pripremila prelepe pesme. I evo čućemo Marta's Song muzičkog sastava Deep Forest. To peva jedna mađarska pevačica, ali pesma je predivna, a verovatno je i znate. Mi slušamo divnu pesmu, molim te reci kako se zove pevačica.
Šebešćen Marta, odnosno Marta Šebešćen, kad se transkribuje.
Da, da. Jeste, teško je.
Ljudi to ne upadne, ljudi kod, mislim, ljudi onako uzimaju tako, recimo, uglavnom ljudi misle da se SZ kad se piše, da se to čita kao Š, kao u tom poljskom jeziku, jel tako? Međutim, ovaj nije, u stvari je S, i onda se često dešavalo, recimo, u ono vreme kad su, ima ne znam koji radio je prenosio te sportske, ono, kao rezultate, i sad bio je čuveni, mislim čuveni, naravno, Mađarska liga je nešto na nivou naše, i onda Zalaeger Seg je bio tim, i onda su često izgovarali kao Zalaeger Seg, što bi značilo nešto sasvim drugo na mađarskom.
Aha, to su već nezgodne stvari.
Pa ne, da, možete, ali dobro, to je čuveno, to možete, na primjer, nekog da uvredite ako promenite ovaj, neki
to,
glas.
To ima u raznim jezicima, u svakom jeziku ima takvih slučajeva.
Da.
Ali evo ima, mislim, kako krene muzika, gosti se raspričaju, a i evo, bilo je vrlo zanimljivih ovde razgovora, pa evo, ja vas molim da barem malčice i naši slušaoci čuju o čemu ste razgovarali.
Pa ništa, nama je kao, jel te li, glumcima koji su došli da najave jedan tako malo mračniji musical, ovih dana smo u mračnim temama i negde smo pročitali informaciju da Mađarska spada pod najdepresivnije zemlje u Evropi sa najvećim brojem samoubistava. Šta nam možete reći o tome?
Mislim da je statistika sada malo bolja što se tiče Mađarske, ali to ide sad na uštrb nekih drugih zemalja. Mislim da su Finska ili Estonija, ne znam, neka od tih severnih zemalja, ugrofinskih takođe, sada nažalost šampioni u tom u suicidu, ali Mađarska jeste jedno vreme, nažalost, držala ovaj, to mesto, prvo, ne znam koje mesto, ali prvo mesto čak u Evropi. A postoji jedna ovaj pesma popularna kojoj se pripisuje ovaj, da je kao pesma samoubica, mada nije ta sama ta pesma izazvala tala samoubistava, nego su ljudi koji su inače bili skloni depresiji i slušali tu pesmu pre nego, ali dobro, to je jedno popularno, to je mit jedan zapravo, urbana legenda. Reč je naravno o čuvenoj pesmi Somor Uvo Šarno, koju si ti malo te pomenuo.
Ona se inače zove Gloomy Sunday.
Pa ta Gloomy Sunday, da, zato što je obrađena, nam je čak je, ne znam, Sinead O'Connor je recimo isto ima jednu svoju verziju te pesme, ali to je inače čuveni jedan mađarski i kompozitor i pevač prvog reda, Šereš Režu je smislio čitavu tu pesmu. Na kraju i on, nažalost, tako završio, ali jednostavno čovjek nije podnosio da živi u totalitarnim sistemima, a imao je tu nesreću da živi u nekoliko totalitarnih sistema.
Zanimljivo je.
I bio progonjen zbog svog jevrejskog porekla, svakako, ali je, izvini, prekinuo sam terenci.
Pa ništa, samo sam teo da kažem za ljude koji manje znaju da postoji i prepev na srpski. Mislim da je izvodi Zvonko Bogdan i da se zove isto tako,
da,
Tužna je nedelja.
Da, to ti bolje znaš, mislim ti se baviš.
Da.
Jeste, to je jedna čuvena stvarno i melodija i čuvena pesma uopšte. To je dospelo i do Broadwaya i do Hollywooda i stvarno je onako svetski brend, što bi se dana, Hungarikum, kako vole Mađari da kažu Hungarikum. Imate ovde u Beogradu prodavnicu Hungarikuma, neću da pravim antireklamu, ali je jedno dvostruko skuplje nego u Mađarskoj, ali dobro, to se valjda tako radi.
Pa dobro, to je prodavnice sa egzotičnom robom.
Tako zvane, da, egzotičnom. Imate teli salami, biti zimsku salamu koja se ranije imali ste u Segedinu one dve velike kule, kad vidite, u tim kulama se sušila ta salama u određenim godišnjim. Mislim, sad se to naravno može industrijski sušiti, ali da bi se dobila, ne znam tačno koje godišnje doba je najpogodnije za nešto rano proleće ili tako.
A nešto mi je palo na pamet kad ste razgovarali o muzici. Koliko vi na fakultetu u okviru vežbi, verovatno, ima više mogućnosti za tako nešto, ponekad koristite baš tako neke popularne pesme, pa to prevodite ili već radite, da li se radi samo na baš onako strogo književnosti ili bude malo i popularne kulture, tako? Jelena, evo, ti si nam sveža sa tim iskustvima, kako to kod vas funkcioniš?
Pa uglavnom bude popularne kulture, i uglavnom se trudimo da te pesme prevedemo, zato što je i to deo mađarskog jezika i mi kao hungarolozi moramo biti spremni da prevedemo gotovo sve.
A taj neki govorni jezik ili sleng, koliko vam predstavlja problem? Mislim, jezik je živa stvar, a pogotovo govorni jezik je nešto što je uvek teško. Kako se s tim borite?
Pa, mađarski sleng je stvarno dosta težak. Ja sam mađarski naučila veoma rano kao mala i živjela sam u takvoj sredini, tako da sam na neki način i to usvojila, ali ovako objektivnije posmatrano ja mislim da je mnogo teško usvojiti sleng.
Pa menja se sleng, mislim, jezik se inače menja, sleng se menja još brže, jargo se menja još brže, tako da
to bude iz godine u godinu, nekad iz meseci.
Mađari imaju jednu interesantnu i sad možemo da navedemo i pro i kontra te tradicije, ali imaju tradiciju ne titlovanja filmova kao mi, nego sinhronizovanja filmova. I onda su to toliko razradili, tu veštinu, da su stvarno čak i najgluplji špageti westerni deluju fenomenalno u tim. Naprimjer, Bud Spencer jedino na mađarskom može se gleda, pošto je stvarno duhovito i fenomenalno urađeno.
Na poljskom je katastrofalno, moramo to da vam kažem.
Ne, ali to je, jednostavno vi naviknete da ovaj određeni glumac, na primjer, izvodi ovog Brusa, koga ja zovem od Bruce Willis, ili tako neke akcijone heroje, Švarcene.
Ali oni stvarno onako glas. Izražajno glume.
Da, izražajno, uvijek različiti glumci, različite glumice to izgovaraju i ovaj, uglavnom već prekaljeni starije generacije, te ljude koji su naravno stariji. Ovaj, tako da u tom smislu ima ovaj, u novijim recimo filmovima se sad lupiću u South Parku recimo, koji isto jako dobro zvuči na mađarskom, imate najnovije slengove koje iskreno i meni ponekad predstavljaju problem. Moram da ono pogledam čemu se tu radi. Nije svako Boris Hlebec pa da zna sleng, mislim, da bude takav.
Znači to je dobar izvor informacije, gledati South Park na mađarskom i onda se čovjek usavršava.
Pa na neki način da, ali uvek mora da to radi, zato što ja iskreno teško mogu da ovaj pohvatam taj najnoviji sleng. Bez obzira što još uvijek sebe smatram nekom relativno, ajde kažem, ipak malo mlađom generacijom.
Pa dobro, ja mislim da se i nama ovde dešava da ponekad ne razumemo šta ljudi hoće da kažu.
Ja sam želela da se nadovežem na priču o pesmama i o prevođenju pesama, zato što smo mi iz prve ruke imali priliku da osetimo kako je to kada se pesma kao muzičko delo prepevava sa jednog jezika na drugi, baš doduše mi smo imali posla sa engleskim, ali baš tako, znači sa engleskog na srpski, tako da se zadrži rima, da se zadrži melodija i da se naravno zadrži duh jezika. I mislim da mogu slobodno kažem da onda kad ste kada potpuno ovladate jednim jezikom, to možete da radite. Mi smo to na primjer morali da radimo u jednom onako stručnom timu koji su činili i muzičar i filolog, moralo je da se radi uz note, uz vođenje računa svim mogućim akcentima, brojevima, slogova, tako da onda kada ste to u stanju da uradite, znate da ste ovladali jezikom.
Dobro, da, to je stvarno velika umetnost, ovaj, to je zapravo transponovanje gotovo mislim, pošto mora da se vodi računa, što ti kažeš, i o svemu živom, pogotovo ritmu.
Jelena, ovo je nastavak predavanja.
Ali, ovaj, ne, ali samo, da.
Ali ovaj, inače, Marko se bavi teorijom književnog prevođenja.
Pa između ostalog, ali dobro, to nisam se još previše udubljivao u tu problematiku, jer je to zapravo filozofska disciplina, to je mnogo više od lingvistike, od književnosti, mada je to neki miks, ali više je to filozofija zapravo. Ja se recimo ne slažem sa nekim koncepcijama prevođenja kada se radi pomoću podstrošnika, odnosno kada se radi pomoću sirovog prevoda. Daću vam jedan primer. Ljudi već počinju da me kritikuju, što uvek, svaki put kad negde gostujem ili kad nešto o nečemu ovaj govorim, uvek citiram Danila Kiša. Hajde da ovaj dan još malo povoda za tu kritiku. Danilo Kiš, koji je bio jedan od najboljih tumača mađarske i ne samo mađarske poezije, jer je bio, kako je za samo sebe govorio, frustrirani pesnik, mada je on naravno bio dobar pesnik, ali je bio veoma samokritičan, pa onda mislio da nije dovoljno dobar pesnik, nego da pomoću prevođenja tu svoju pesničku žicu može da, tako reći, i živi, što nije sasvim, kažem, on je dobar pesnik.
I baš zato što je dobar pesnik, umeo je dobro da prevodi poeziju. Ali daću vam jedan primer. Čuveni mađarski pesnik Šandor Vereš ili Vrš, kako Mađari naravno izgovaraju, koji je bio sav u melodiji, sav u ritmu i u gotovo sve njegove pesme mogu se pevati, što je i urađeno. Mnoge njegove dečije pesme, uslovno rečeno dečije pesme, su od njih su napravljene pesme koje se pevaju, je interesantno nekako ispao iz Kišovog vidokruga, ili nije ispao, neko Kiš je, recimo, tada je Kiš bio još mlad čovjek i moguće da nije uspeo da nametne autoritet nekim pesnicima koji nisu dosezali njegov nivo, pa je, recimo, kada je radio noviju mađarsku liriku, onda je uradio podstročnik, odnosno bukvalan prevod, i dao jednom drugom pesniku da to prevede. I taj pesnik je to dobro preveo, on nije znao mađarski. A ja sam uveren da je to radio Kiš, koji je znao mađarski, da bi on to još bolje preveo. I zato nisam, zato ja ne verujem u principu u to prepevavanja. Čuveni mađarski pesnik Kostovan je to isto radio, prevodio je neke kineske i japanske pesnike i tako dalje. Ali mislim da bez obzira na sav Kostolan je genij, ako on nije znao taj jezik, osim ako je mogao da, a to je recimo sam Šandor Vereš radio, nije znao neke jezike, ali imao tako fenomenalno osjećaj za ritam i uopšte za jezike koje nije znao, da je umeo da osjeti, na primjer, ritam i duh neke mongolske pesme na samom mongolskom jeziku, onda uspeo to da prepeva, ali to je stvarno fenomen.
Dobro, to su talenti neki posebni.
A mislim da u ovom slučaju da je čak i sam Kiš, eto, jednostavno u ovom slučaju pogrešio što nije on prevod, bi bio bolji prevod.
Kada sam pitala i tebe i Jelenu za neke muzičke predloge, ti si odmah pomenuo jednog bolivijskog gitaristu, radi se o Piraju Vaka.
To nije moje otkriće, moram priznati. To je otkriće mog brata od tetke, koji je inače budući doktor elektrotehničkih nauka, a i kontrabasista, sve poznatiji kontrabasista. Tako da je on to meni, ne meni lično, ali otkrio je, pa samo da ja to saznao da je on to otkrio i tako. To su neke porodične manufakture.
Ali
mi se jako svidela
taj bolivijac. Malo, evo, istražila i stvarno je fantastično.
To je gastarbajter, živi u, naravno, živi u Boliviji, živi u Nemačkoj.
Ali je nastupao širom sveta i dobio neka visoka priznanja svetska za svoja muzička postignuća. I evo, čućemo jednu divnu kompoziciju Con Fuoco ili Fuego, zaista vatrena, živa, pa eto, uživajte malo sa nama. Thank you.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Ten. Anglone programesko. Radio Beograd 1.
Sportski spomenak.
Hvala sam.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Sno vreme Radio Beograda 1 i musical Sweeney Todd. Kako ste se odlučili baš da taj musical postavite u Le Studio?
Pa, dakle, kao prvo moramo da razjasnimo dve stvari. Sweeney Todd nije na zvaničnom programu Teatra Le Studio. To je projekat Studija Novi Teatar, koja je inače škola za musical koju vode isti ljudi koji vode i Teatra Le Studio. Odlučili smo se u dogovoru sa našim režiserom i osobom koja nas je učila glumi, a to je Jean-Baptiste Demarigny. U dogovoru sa njim smo se odlučili da radimo Sweeney Todd, a on je ove, te godine, kada smo, znači prošle godine, kada je razmišljao koje bi musical mogao da postavi, želeo je da proba nešto mračnije, nešto drugačije, za razliku od onoga što je bilo godinu prije toga, to je bio Chicago. I postojala je lista određenih musicala koji su mu tako bili interesantni i na toj listi između ostalog bio i Sweeney Todd. Dosta nas koji smo učestvovali u tome smo veliki fanovi Sweeney Todda i prosto smo, čim je to isplivalo kao predlog, odmah smo svi jednoglasno rekli da želimo, hoćemo Sweeney, a radit ćemo Sweeney, ni ne znajući u šta se upuštamo u tom trenutku, ali eto.
Evo, malo ste nam nagovestili koliko je to bilo zahtevno, eto, za početak na tom jezičkom planu, a...
Pa da, bilo je dosta zahtevno. Naprimjer, za Chicago se nisu prevodile pesme. Prevodili su se samo dijalozi i scene, pesme su se izvodile na engleskom. Međutim, Sweeney Todd je malo drugačije koncipiran musical. To je dosta radnje, baš smešteno u same pesme. Dosta toga se otkriva kroz pesme. Pritom, smešten je u taj 18. 19. vek, kada je engleski jezik drugačije zvučao, kad je bilo dosta arhaičnih izraza i zaključili smo da ljudi prosto ne bi bili u stanju da prate radnju ukoliko pesme također ne bi bile prepevane na srpski. I onda smo uronili u to i to je bio posao koji je trajao dobrih par meseci. Dakle, to prevođenje je išlo uz note, vodeći računa o akcentima, vodeći računa o ritmici i o svemu. Najveću muku nam je zadalo to što je engleski jezik kao stvoren za pevanje. Većina reči su jednosložne, dok naš jezik nema toliko jednosložnih reči i moramo da vodimo računa o pravilima akcentovanja. Naprimjer, postoje ritmičke figure gde vi nikako ne možete da ubacite dvosložnu reč, već morate da koristite trosložnu. Pa su to onda bile čitave brainstorming sesije gde mi tražimo odgovarajuću reč koja može tu da se uglavi. Može se reći da smo, mislim, mi smo na kraju jako zadovoljni tim prevodom, ali to je bila možda jedna od pored samih uloga koje su teške, to je bila druga najnapornija stvar.
To je jedan od najtežih prevodilačkih zadataka, koliko sam ja upućena prevesti poeziju uopšte, a pogotovo nešto što je još i povezano sa muzikom.
Jeste, jako je teško, ali kao veliki entuzijasti baš smo se bili dali u to. Znam da nam je samo za pesmu Little Priest, nam je trebalo puno radno vreme, znači mi smo to prevodili čitavih 8 sati, a pritom to nije bila čak ni cela pesma, deo je već bio preveo neko. Tako da, eto, to je ilustracija. Ali to je jedan od prevoda na koji smo, na primjer, najviše ponosni, jer smo uspeli da očuvamo sve ove jezičke, kako da se izrazim, jezičke finese. Ta pesma je puna humora i onda je jako bilo važno da se ostane u tom nekom humoru koji je u toj pesmi i uspeli smo sve da zadržimo, tako da smo jako, jako zadovoljni. Svaki put kad izvodimo tu pesmu na sceni, onako čujemo smeh iz publike i tad znamo da smo radili dobar posao.
Koliko vas učestvuje u predstavi?
Možda bi Miljana mogla kaže.
Pa, učestvuje nas 12, znači imamo dva dečka koji zapravo čine hor.
To je veliki ansambl.
Pa, recimo, znači nas 10, znači imamo uloge i dva dečka koji su hor, bez koga takođe ne bismo mogli ništa da napravimo. Tu su, znači, glavni likovi su zapravo gospođa Lavet i Svini Tod.
Inače, u filmu, ako ga niste gledali, evo, inače, horror musical thriller, tako piše, iz 2007. godine, glavne uloge tumače Johnny Depp, upravo Svini Toda, demonskog berberina iz Fleet Streeta, da, i Helena Bonham Carter, koja tumači gospođu Lavet.
Jeste, pa da, njih dvoje se nekako provlače kroz cijelu predstavu, a tu su i Andrija Petrović, on tumači lik
Antonija,
da, Joanu Bojana Simić, sudiju Turpina Andrija Ostroški, pripovedač nam je, odnosno barker, Nataša Bakić, Tobi Lidija Vuletić, Olga Nikolić tumači lik Prosjakinje, Pirelli brijač je Ivana Rakić,
koga u filmu igra inače Saša Baron Cohen.
Da.
Jeste.
Zanimljivo.
I moja malenkost Biddle Bamford, Milijana Knežević. Tu su naravno Miša Mravović i Zoran Stepanović, oni nam čine hor. I da li sam nekog preskočila?
Mene.
Rekla sam u startu, znači to je naš glavni lik, Sini Tod. Leo Ivanišević, naravno.
I gospa Lave, Tanja Đuričin.
Tanja Đuričin, jeste.
I gde možemo pogledati vašu predstavu, vaš musical?
Naš musical ćete imati priliku da pogledate u Kulturnom centru Čukarica u sredu 5. marta u 20 časova tačnije. Ulaz je slobodan.
Da. Tako da.
A mesta je 130, pa
požurite.
Dođite malo ranije.
Pohrlite pred kapije.
Svakako ste nas zainteresovali, pogotovo kad smo čuli koliki je to bio trud da taj tekst pre svega bude zaista kako treba.
Pa jeste, jedan od naših glavnih aduta na koji volimo da se pozivamo kad god treba promovišemo negde musical, da je to prvo postavljanje Svini Toda u Srbiji. Znači, on nije do sad rađen i prvi i ceo je na srpskom jeziku.
Da, adaptiran je prosto ceo za publiku našu.
Jel trebalo još nešto da vas pitam? Jeste mogli bi sad da vas ispitujem i o pripremi, o kostimima, o muzici
kostimi,
i svašta?
Kostimi su dobra tema. Tu treba da zahvalim gospođici Vileni Viskari, to je umetničko ime. To je devojka koja nam je pomogla da osmislimo čitav styling. Ona se inače specijalizovala za izradu korseta i to onih ekstremnih korseta koji čine da izgledate kao osa, koji čine da vaš struk bude jako, jako uzan. Ona nam je pomagala oko stylinga i baš jedan komad koji ja nosim u drugom činu je ona i napravila.
To nas zapravo i približava toj viktorijanskoj eri.
Dakle, ne samo da imamo šta da čujemo, nego i da vidimo. Vrlo, vrlo, vrlo zanimljivo. Evo, pronašli smo i jednu pesmu iz filma koju peva baš Helena Bonham Carter, By the Sea, Svini Tod. Ako možemo da zamolimo da sad čujemo, kratka je.
Eat you up, I really could. You know what I'd like to do, Mr. Dog. What a dream. If the business stays as good, where I'd really like to go in a year or so. Don't you wanna know?
Of course.
Do you really wanna know?
Yes, I do.
Thank you. same as a toad. That's a life I'll carve it by the same as a toad. Oh, I know you'd love it. You and me, Mr. T, we could be our love in a house where we'd almost go down by the sea.
Anything you say.
Wouldn't that be smashing? And cats now get away underneath our flannel when it's just you and me in the English Channel. In our cozy retreat, kept on the untidy, we'll have jams over every Friday by the sea. Don't you love the weather by the sea? We'll grow old together by the sea. Come by it, except a seagull. Oh, oh, we shouldn't try it, though till it's legal for two. But a seaside wedding could be devised. Me rumble bedding legitimised. Me eyelids a flutter, or turn into butter. The moment I mutter, I do. Down by the sea, married for some proper. By the sea, bring along your chore.
Pričamo mi o mukama u kreativnom procesu, šta sačuvati, šta se mora odbaciti, nažalost, zbog ograničenog vremena. Ali u vašoj predstavi imate jedan zanimljiv moment, evo baš sa mađarskim, to smo čuli od Bilijane.
Jeste, to je zapravo bio moment koji je prisutan u Čikagu, predstavi u Čikagu. Pošto sam ja dobila ulogu Hunjak, zatvorenice koja umire, i u jednom momentu u nekih 20-30 sekundi treba da otplešem i, da tako kažem, izrecitujem celu sekvencu na mađarskom. Pa recimo, početak je išao nešto kao Ost mođa hođo hiraš lokim lefoktem, kasnije ona objašnjava kako nije sigura zašto ju je Neptuder Mertmon Jankelsem. Ne mogu da se setim
dobro,
tačno.
To je taj mađarski ali, jedne emigrantkinje Čikaga.
Da, mislim, da, upravo to. U Čikagu je glumi Ruskinja, tako da se tačno oseti taj ruski prizvuk, ali
dobro, naši
to je...
ljudi dobro glume Ruse, mislim, Rade Šerbeđija, davaj.
Pa meni je bilo jako izazovno, da tako kažem, da pristupim mađarskom, pošto je to jezik s kojim apsolutno nisam imala dodir, iako se bavim latinskim i starogrečkim, ovo mi je bilo ipak ovako teško na neki svoj način, prosto upravo propod te priče o težini mađarskog jezika.
Pa dobro, ti možeš da imaš i koordinaciju svega života, pa još plus i mađarski na sve to, pa to je stvarno već...
Da, previše, to je upravo ali... bilo onako kao sve jedno za drugim, kao kako izgovoriti sve to, kako to povezati, prosto ima neku svoju... Ima nešto, neku svojstvenost. Nešto.
A nakon svih figura baletskih koji izvedeš, onda treba zapevaš na engleskom.
Da.
to je magija mjuzikla, što svako ko izvodi na sceni nešto je poput žonglera koji mora da pazi na pokret i na tekst i na muziku i na mnogo, mnogo, mnogo stvari. Leo Ivanišević i Milijana Knežević iz Studija Novi Teatar.
Da.
Najavili ste nam predstavu, jedva čekam da vidim, Svini Tod, evo još jednom da podsjetim, u sredu 5. marta u 8 uveče u Kulturnom centru Čukarica, Turgenjevljeva 5. Sada ćemo morati na kratko da izađemo iz studija da bismo čuli vesti, a u drugom satu emisije nastavljamo druženje sa Markom Čudićem i Jelenom Radovićin. Pričamo još malo o mađarskom jeziku, o književnosti, u stvari tačnije o Šandoru Maraju. i slušamo dobru muziku i ostanite sa nama. Ovo je Sno vreme. Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Ukrajini je na snazi opšta mobilizacija. Vojska je u stanju borbene gotovosti, a premijer Arseni Jacenjuk tvrdi da je Rusija toj zemlji objavila rat. Rusija je spremna da razvija odnose sa Ukrajinom, ali ne sa grupom ljudi koja je zauzela vlast kršeći ustav i druge zakone svoje države, saopštio je ruski premijer Dmitrij Medvedev. Parlament Krima odlučio je da se 30. marta održi referendum o statusu tog dela Ukrajine. Rusija kontroliše Krim i čini se da se sprema da zauzme tu ukrajinsku republiku, rekao je neimenovani visoki zvaničnik američke administracije. Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je telefonom o situaciji u Ukrajini sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i istakao da su mere koje je preduzela Rusija potpuno adekvatne. Putin je posebno naglasio opasnost od nasilnih akcija koje bi ultranacionalisti mogli da sprovedu u Ukrajini. Nemačka vlada saopštila je da se ruski predsjednik Putin složio s predlogom Angele Merkel o formiranju kontakt grupe za Ukrajinu. Velika Britanija povukla se sa priprema za summit G8 zakazan za jun u Sočiju, a američki državni sekretar John Kerry preti da će Rusija biti izbačena iz grupe 8 najrazvijenijih zemalja. NATO oštro osuđuje rusku vojnu akciju u Ukrajini i traži da se tamo pošalju međunarodni posmatrači Ujedinjenih nacija ili OEPS-a. Kriza u Ukrajini biće glavna tema i današnjeg sastanka šefova diplomatije zemalja članica Evropske unije u Briselu. U Dubaju je predstavljen master plan projekta Beograd na vodi. Promociji je prisustvovao vicepremijer Aleksandar Vučić. U projekat Beograd na vodi, koji bi mogao da bude završen za 5 godina, kompanije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata trebalo bi da ulože 3 milijarde dolara, a bit će zaposleno oko 20.000 ljudi. Pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu danas počinje rasprava u sporu između Hrvatske i Srbije po tužbi i kontratužbi za genocid. Američka akademija za film dodelit će noćas nagrade Oscar. Dodelu možete pratiti na prvom programu naše televizije noćas od 2 časa i 30 minuta. I vreme danas oblačno, povremeno kiša. Najviša temperatura do 12, u Beogradu 10 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković. Ovo sno vreme Radio Beograda 1, čuli smo Paco de Luciju, Entre dos Aguas. Nažalost, Paco de Lucija je umro 25. februara ove godine, odnosno pre nekoliko dana. Bio je veliki i čuveni španski gitarista, jedan od najvećih muzičara 20. veka. Gitaru počeo da svira sa 6 godina i u početku je svirao flamenko sa drugim izvođačima pre nego što je 1967. izdao prvi solo album, a proslavio se upravo ovom kompozicijom Entre dos Aguas, a kasnije i albumom Friday Night in San Francisco, koji je snimio zajedno sa Johnom McLaughlinom i Alom DiMeolom. Međutim, da se mi vratimo na našu temu, na naše divne goste, večeras noća su sa nama Marko Čudić, hungarolog, i Jelena Radojčin, studentkinja 4. godine mađarskog jezika.
Buduća hungarološkinja, ili već sad može reći, ako se može tako, kako se to kaže, rodno ravnopravno reći, hungarološkinja.
Pa ja se još nekako opirem tome, nekako mi često dobro, para sam, uši, ali ovaj, jeste
da,
politički
sa dozom,
korektno.
Sa dozom, da, naravno, da, ironije.
Dogovorili smo se da evo počnemo da pričamo malo i o Šandoru Maraju, a zahvaljujući izdavačkoj kući Laguna naši slušaoci ako se jave na brojeve telefona 322-5299 ili 322-5499 dvoje najbržih mogu dobiti knjigu Tri lica jedne ljubavi Šandora Maraja, prevod koji je sveže objavljen, pre tačno nedelju dana. Dakle, Šandor Maraj, pisac za koga je Jelena rekla da ga jako voli. Pa evo, Jelena, pitanje je kako si ti otkrila Šandora Maraja? Koja je bila neka prva knjiga koju si ti pročitala i šta te privuklo?
Pa mi u sklopu našeg programa moramo da čitamo naravno dela i na mađarskom i jedan od pisaca koje izučavamo je i Maraj i ja sam naravno počela da čitam kako sam sve više čitala Svidao mi se zbog načina neko i razmišlja zato što je to krajnje subjektivno, dakle načini na koji ja razmišljam, samo što uvek kažem, ja nikada to ne bi mogla tako lepo da uobličim kao što je to radio.
A da li si čitala i njegovu poeziju ili je tvoj prvi susret bio sa Marajem preko proznih tekstova? Kako si otkrivala tog pisca?
Pa za sada isključivo samo prozu.
Da. Da, sećaš prve knjige možda.
Da, sveće gore do kraja, ali naravno na mađarskom.
Da, naravno.
Dječak čomki gignak.
Da, evo imamo ih ovde, sve.
Da, pa to je zapravo naslov, mislim da bi zgodnije bilo da je naslov preveden kao sveće dogorevaju i tako nekako. A interesantno je da je zapravo ta knjiga Sveće dogorevaju ili Sveće gore do kraja najpopularnija, ubedljivo najpopularnija Marajeva knjiga u čitavom svetu. Ona je prodata, lupiću neku cifru, ali prodata u nekoliko stotine hiljada primjeraka u Nemačkoj.
A inače je zanimljivo da je Maraj relativno skoro, da kažem tako, ponovo otkriven, odnosno on je svoju slavu svetsku stekao tek posle smrti, pa, čini mi se 89.
godine. Da, 89. se ubio i profesor Sababić se pita u svojoj knjizi kako mu nije zadrhtala staračka ruka, ali on je tada već stvarno izgubio sve. I svoju ženu Lolu i tako dalje, i svoje usvojeno. Mislim, jako puno tragedija životnih se tu nagomilalo, tako da eto, u 89. godini života je odlučio
40 godina života u emigraciji između ostalo.
Da se u San Diego, u Kaliforniji, gde stvarno i klimatski uslovi su mu odgovarali, mislim, jednostavno je imao relativno miran i normalan tamo život, mada se klonio mađarske emigracije, dakle nije voleo da se druži sa Mađarima u emigraciji.
I ostavio nam je u svakom slučaju ogroman opus i
ogroman je opus ostavio i do nedavno je njegova prava držala izdavačka kuća iz Toronta koja se zvala, odnosno zove se Vr. Švari Publishing iz Toronta i onda su nedavno, pre nekoliko godina su vratili njegovu ostavštinu I njegova prava su sada vraćena u Mađarsku i ironijom i grotesknom igrom sudbine, kada je došla ta ostavština na aerodrom Perihed, onda je morala da čeka nekoliko dana jer je kao bio sumnjiv paket. Tako da je i čak i posthumno Mara i
imao problema.
Država je nastavila da ga zeza
da,
na neki
da.
Način. Jako kompleksna ličnost. Da se vratimo sad na ovaj roman Sveće gore do kraja. Ili Sveće dogorevaju, možda je bolje kažem to. To je zapravo, ja ću sad vas da razočaram, ali to u po svim relevantnim, a ipak možemo reći relevantnim književno istorijskim ocenama, a sada se već može sa nekom distancom posmatrati, to spada u drugi, ako ne i u treći ešalon Marejevog i Marejevskog.
Nekako sam osjetila da ćeš nam to reći.
Da, zapravo,
da to nije jedan od najboljih.
To je uopšte nije njegov najbolji roman. Zapravo u čemu je problem? Marej je, kao i svi pisci koji pišu jako mnogo, kao ostalo i Balzak i čak i najveći pisci koji su tako mnogo pisali, su ostavili jedan vrlo kvalitativno heterogen opus iza sebe, pa tako i Marej. I ima nekoliko glavnih Marejevih knjiga, međutim te glavne knjige, o tome ćemo nadam se isto uspjeti bar nešto da kažemo, su u stvari kao i sve dobre knjige, kao i sva dobra umetnost koja u stvari govori o tome, to je sad jedno veliko, veliko opšte mesto koje ću reći, ali je, mislim da ga je potrebno ponavljati da bi ušla nama samima u svest, a onda i naravno slušalcima koji to neki mnogo bolje znaju od mene, da umetnost nije šta nego kako. E to kako, to je u stvari problem prevođenja. I zato se Mare i drugi ešalon knjiga može, ne kažem lako, ništa nije lako, prevesti svaka čast svim prevodiocima Mareja, čak i onima koji nisu profesionalni prevodioci, niti su bošte se bavili književnošću, ali eto, vole da prevode, slobodno vreme. Mislim da je zapravo jako teško prevoditi Mare. Te njegove dobre knjige. Recimo knjiga Sindbad se vraća kući u korektnom prevodu takođe profesora Saja Babića. Ali kažem, Marejeve najbolje knjige kao
izvinjavam se što te prekidam, međutim ako ta knjiga koja je stekla svetsku slavu, znači Sveće gore do kraja u našem prevodu ili Sveće dogorevaju, ako to nije jedna od najboljih knjiga, a mnogi ljudi koji su
kakve su onda one
pa ne, koje važe za najbolje.
Pa ne, pojenta dobri, pa ne, dobra u smislu književnog kvaliteta, zato što u ovoj knjizi Sveće dogorevaju ili Sveće gore do kraja se zapravo Marej na jedan vrlo manirist način već poigrava nekim starim šablonima, ustaljenim narativnim postupcima, kako se to danas moderno kaže, a sama priča je jako intrigantna i sa moralnog stanovišta jako zanimljiva.
I sad, čak ima neku tenziju, bukvalno kao detektivski roman, jer mi do samog kraja pokušavamo da shvatimo šta se desilo. I on baš nekako ume da nam drži.
Ume, naravno, ali to je popularnost jedne Agate Kristi, ili koja je također dobar pisac, ja ne sporim uopšte to, i ume da napiše i da drži pažnju, ali ipak znamo šta je ozbiljna literatura. Ma koliko to grozno elitistički zvuči.
Možemo samo da priželjkujemo da će te neke po strogim kriterijumima bolje knjige, bolja dela Marejeva biti ubrzo prevedena
za
kod
publiku,
nas.
To, da, to je isto jako interesantno očekivanje da se sve sad ubrzo prevede. Mi sa mađarskog imamo jako malo kvalitetnih prevodilaca i sa drugih jezika kamoli sa mađarskog. Tako da mislim da ne treba požurivati ljude, ne treba požurivati prevodilaca, evo tu su studenti, sadašnji studenti hungarologije, među njima i Jana.
Studenti, požurite da završite i da se usavršavate.
Neki od njih su već sposobni da lepo prevode tekstove, ali ne bi ih sad trebalo opterećivati time da odmah prevode knjige. To ljudi misle, i izdavači isto često misle, a pogotovo publika, misli da sad ako je neki pisac odjednom postao pogled, da sad treba odjednom sve njegove dela prevesti. To mislim da je to zločin prema umetnosti, da se tako nešto očekuje, zato što prevod je jedan višemesečni, težak rad. Argat jedan koji zahteva vreme i poštovanje i prevodiočevog vremena.
A s druge strane, kada se već pobudi interesovanje za jednog pisca, za jednog umetnika,
a onda nastaje histerija, čak često i sami pisci, na primjer savremeni pisci, ozbiljni pisci se povedu za tom histerijom pa pomisle, aha, sad ću ja odjednom da imam, ne mora da znači, ipak je mađarska književnost relativno mala književnost i naša, mislim, moć apsorpcije takvih knjiga je, treba dati knjigama određeno vreme da se apsorbuju u našoj kulturi. Tako nekim dobrim knjigama isto treba dati nekoliko godina vremena da bi doživjela ozbiljnu recepciju. Mislim, kad kažem ozbiljna recepcija, da bude 5-6 kritika, da to ipak... Evo recimo upravo povodom sad opet o tim svećama, mislim, znamo da je čak i jedan glumac kao što je Jeremy Irons se vratio u pozorište specijalno zbog toga.
Da, inače po toj...
londonski West End.
Da, u Londonu je postavljena... Da,
tako je, i on je već kao proslavljeni filmski glumac se eto vratio u pozorište, ne podcenjujući naravno pozorište, naprotiv, ali se vratio i eto odigrao ulogu Tim Embers.
Mogli bismo da čujemo jednu muzičku numeru. Evo grupa Scorpions, Send Me an Angel. sad ispipavam Jelenu da li je umesno pitanje i da li ima smisla pitati koliko je Maraj vama, u stvari tebi, bio težak za prevođenje i da li možeš da porediš sa nekim drugim piscima, da li ti je bilo lakše neke druge pisce da prevodiš nego Maraja, ili ako jako voliš tog pisca pa si mnogo motivisana pa onda ti je lako zbog toga, ili kakav je tvoj doživljaj?
Da, bila sam motivisana. Ja mislim da je to nešto što me nateralo da istrajem u prevodu. On koristi jako specifične reči, stvarno. Dakle, morala sam da listam rečnik gotovo u svakoj rečenici da bi našla adekvat. Taj adekvat je trebalo prilagoditi da u srpskom jeziku bude ono što predstavlja u mađarskom. Tako da, to je s jedne strane stvarno velika ljubav prema tom piscu i mi se dosta bavimo Marajem na času. Tako da mi je možda to bilo malo i neko olakšanje, ali ja ga ne bih poredila jer je sam krajnje subjektivna i stvarno.
To je ta razlika, ovo što govoriš, verovatno razlika u vremenskim, pošto ipak u jeziku i Mare i piše jedan drugačiji mađarski nego koji se danas govori, to je, mislim, jedna notorna činjenica, ali također Mare je jedan od retkih emigrantskih pisaca koji nijedan, koliko meni poznato, jako jedva da je išta, osim možda nekih privatnih pisama, pisao na engleskom. Dakle, odlučio je da ostane
veran
mađarskom jeziku, i to vrlo stilizovanom, jednom visoko stilizovanom, ponekad čak i manirizovanom mađarskom jeziku u onom negativnom smislu.
Mada kada se čita, taj stil je
vrlo razumljiv. Na srpskom.
Da, na srpskom. E sad, mislim, to mora biti onda dobar prevod, ali kako da. Je... Ima pisaca koji imaju težak stil. Ja nisam stekla utisak na osnovu prevoda da je to težak.
Pa dobro, možda zato što te knjige, upravo te koje se čitala, spadaju u taj drugi, treći ešalon. Aha. Te prema tome... stilski nisu naročito zahtevne, ali dobro, da se mi sad vratimo na ovo. Jedan drugi mađarski pisac, Laszlo Csabo, koji je živeo u Londonu, je govoreći upravo o svom odnosu prema svom maternjem jeziku mađarskom, rekao da ima utisak da je svaki policajac, da je svaki bobi u Londonu na svakom uglu u njemu je video Jano Šaranja, velikog mađarskog romantičarskog pesnika, koji ga je opominjao, dakle, koji ga opominjao da treba da čuva svoj jezik. To je jako dobra metafora. Nekako i Maraj, kao da je video u...
Izvinjavam se, samo mala digresija. Pričali smo na početku o samom jeziku. Mađarski spada u kulture, da tako kažem, koji pokušavaju da sačuvaju jezik, između ostalog, i tako što čuvaju autentične reči, koliko sam ja...
Pa to upućen... pitanje je koliko su to autentične reči, jer kad je bila ova jezička reforma mađarskog jezika tamo početkom 19. veka, onda su zapravo tu jezičku reformu, Kazin Cije izveo tu jezičku reformu po uzoru na nemački. Dakle, jako puno reči koje u mađarskom nisu postojale su jednostavno kalkirane, bukvalno prevedene sa nemačkog. To je najčuveni primjer sa kolo dvor, kao u hrvatskom jeziku imamo kolo dvor, to je
ali
Bankov,
nisu preuzeti
pa
strane
dvor.
Reči
ne, nego su svoje i... reči uklopili, ali da. Je, kažem, to je više rezultat te jezičke reforme. Tako da, u tom smislu, da, zaista ima malo internacionalizma u mađarskom, što uveliko otežava ljudima učenje, jer onda kad...
I meni je otežavalo praćenje predavanjama,
pa
da
jeste,
sam razumela reči
ljudi
kao realizam,
kad čuju neki,
reforma.
Pa jeste, realizmuš i ostalo, da, kad čuju neki internacionalizam, onda se ljudi koji uče mađarski jezik o strani obraduju, zato što im to onda uliva nadu da nije. Međutim, da se malo vratimo na Mareja, pošto stvarno bi trebalo nešto još reći o njemu, ali imam utisak da smo jako ipak malo rekli. On je, recimo, rekao i to povodom dramatičnosti njegovih romana o kojima si ti govorila. Ima jedna izreka Marejeva koja također se često citira u mađarskim književno-teorijskim i istorijskim krugovima. Kaže Marejev, postoje tri životne forme. Isusovska, Faustovska i Uliksovska. Sve ostalo su poreski obveznici.
To liči na njega.
Imao je tako decidirane stavove, ali ovo, recimo, jako dobra jedna mala minijatura njegova. I bio je, mislim, bio je jedan jako izdvojeni, usamljen na neki način čovjek, usamljen u književnom životu. On jeste mogao mirne duše da bude deo i bio jedno vreme deo čuvenog kružoka okupljenog oko časopisa Njugat, ali nikad on, čak ni sa Njugatovcima koji su mu poetički jako bili bliski, jer jesu predstavljali jedan građanski esteticizam, ipak nije bio toliko blizak, jer je već bio, on je studirao i u Nemačkoj, pa je onda bio dopisnik nekih mađarskih listova iz Berlina, iz Frankfurta.
Nismo pomenuli da je bio novinar, eseista, pesnik, romansijer.
Tako je, i imao je dobar njuh da kao retko ko oseti, imao je dobar politički njuh također, što mnogi pisci nemaju, pa je već početkom 30. godina pisao o Hitleru jedan vrlo sarkastičan tekst koji nosi naslov Mesija u sportskoj hali. Vrlo, dakle, onako brehtovski, ako je Breht nazivao Hitlera mazalom, on je nazivao Mesijom, vrlo, vrlo ironično, naravno. Tako da je Maraj bio predstavnik jednog izumirućeg u plemenitom smislu građanskog sloja, dakle lišenog bilo kakvog
i ono tome piše, to jesu neke teme kojima se bavi.
Nekog, bilo lišen nacionalizma i tako dalje. Jedan vrlo interesantan građanski sloj koji je bio onako potpuno u odumiranju. I sad možda samo neke još njegove romane da pomenemo, mada verujem da je Jeleni to čak svežije, jer ona nedavno čitala, ja sam u svojoj disertaciji se u jednom poglavlju pozabavio Marajevim takozvanim romanima putovanja ili romanima puta. I tu se naročito ističe roman Sinbad se vraća kući. To je u izvesnom smislu pomalo podsjeća recimo na roman Artura Schnitzlera Povratak Kazanove, s tim što ovdje je to omaž i spomenik velikom učitelju Đuli Krudi. Krudi bio jedan od najvećih mađarskih prozaista svih vremena, slobodno možemo reći, jer je opet ne na tematskom planu, nego na planu forme bio nevjerovatan inovator, premda je pisao, to je pun čovjek paradoksa, premda je pisao na izgled vrlo tradicionalnim jezikom i obrazovanjem je bilo vrlo tradicionalno i konzervativno, ali je imao osjećaj kako da inovira mađarsku prozu, imao je talenat od svega koji je to izveo, tu inovaciju. Posebno se ističu na ono Marajeve dnevnici koje su onako vrlo puni, to su onako gorke minijature o životu.
Prevedeni su kod nas.
Izuzetno, da, jeste. I također u Hrvatskoj je prevedeno kao Zemlja, to je opet dobar prevod, međutim naslov je tu opet pogrešno preveden, treba da stoji kopno, kakva zemlja su rakete, a kopno je nešto sasvim drugo, naravno. Feld, tako je. I možda bi trebalo izdvojiti njegov jedan također kratak roman o Kazanovi ovoga puta, gdje je Kazanova glavni junak i gdje treba da odigra jednu posljednju tragičnu ulogu u svom životu. Da bude sa ženom jednom koju je jedinom ženom koju je ikada voleo, ali da odigra tu ulogu, da bude sa njom i da se više nikad ne vidi s njom, što ga uslovio njen muž. Vrlo zanimljiva priča. Vendig ja tek bolcan uban, moglo bi se prevede kao gostovanje ili partija karata u bolcanu. I eto, možda njegovi eseizirani romani, tako neka levitiranja međužanrovska, se ne bi mogla bi se, ti si izdvojila, rekla si da su ti eseizirani pasaži, ta njegova razmišljanja u stvari nešto što se najviše svidjelo u njegovim romanima, možda.
Pa to je impresivno, mislim, sad bih morala da pričam o svojim utiscima, voljela bih da slušaoci potraže Marajeve knjige pa nekako i da sami odluče, ali ono što je mene osvojilo zapravo je dubina nekih uvida koje Maraj prenosi u svojim delima koji se tiču i ljudskih odnosa i vrlo nekih dubokih osjećanja i smisla života i nekih izbora koje ljudi donose, njegova analiza, da čak kažem kritika građanskog društva, ali ne u smislu negativne kritike, nego baš u smislu te neke analize građanskog društva je fascinantna. Mislim, to si ti sad malo prepomenuo. da on kao pripadnik građanskog društva svakako je morao da se bavi tim temama, ali eto, lepše je da vi pričate o svemu tome.
Pa ne, ima jako puno romana koje bi trebalo pomenuti, ali pomenimo samo dve knjige, još obe u svom naslovu imaju reč Örjar, odnosno patrola. Jedna se zove Patroliranje zapadnom Evropom, tako bismo mogli slobodno prevesti, Nopnjugati Örjarat, gde on govori o jednom svom izletu u London. I tu na neki način predoseća već dolazak fašizma, totalitarizama i tako dalje, ali se osjeća sav tragizam koji će kasnije tek osjećati decenijama kad bude živo u Americi, kako je to kada je jedan Mađar ode u London. Čak je mada on zapravo etnički nije ni Mađar, on je u stvari Nemac, Grossschmidt, jel tako, to mu pravo prezime, Mare je umetničko. I kada odlazi u London, onda jedna žena, mislim, pošto je Britanija klasno ustrojeno društvo i danas, jedna žena srednjeg staleža mu kaže, inače supruga njegovog prijatelja Mađara koji živi tamo u Londonu 30 godina, kaže: meni su sva mađarska lica ista. I onda se svi kao nasmeju u toj šali, onda napravi mini esej u toj knjizi o tome i kaže: pa da, njoj su sva mađarska lica ista, zašto bi ona razlikovala grofa Aponija od, na primjer, Šandora Brodije ili Đure Krudija ili od mene, ili tako. I onda on potpuno onako razočaran tom činjenicom, tom jednom imperialističkom ohološću, uopšte ne zna kako da se postavi. Čemu u samoj Mađarskoj ima puno neprijatelja jer nije na liniji tog nacionalizma. Premda je i sam imao i on gafove. Recimo, jedan od gafova je taj kada je Mađarska, tako reći, povratila teritorije, mislim nije povratila, nego okupirala okolne države pomoću Hitlera. Onda je on se vratio u svoj rodni grad Košice, maltene triumfalno. To je jedan od manjih ipak gafova koji je učinio.
Da.
Tako da imao i on greške neke, ali sve u svemu jeste, naravno, potpuno ljudske. Da. Ali nije učinio ništa, nažao. Dakle,
teme su u svakom slučaju univerzalne i verujem da možemo mnogo da se prepoznamo u njegovim pričama, u svemu tome o čemu on piše. Ali mogli bismo
čemu
tako
nam pomaže i njegov tradicional ili čak tradicionalistički književni postupak, koji je lišen nekih primjesa modernističkog eksperimenta ili avangardne.
Da, to je tačno, to je tačno. To nam svakako olakšava čitanje i razumevanje, komunikaciju sa njim kao piscem. Međutim, evo, ja moram da podsjetim da li nam je ostao još jedan primjerak knjige. Evo, zahvaljujući Laguni možete dobiti Tri lica jedne ljubavi Šandora Maraja ako se javite na jedan brojeva 322-5299 i 322-5499. Razgovaramo o mađarskoj književnosti, evo trenutno o Šandoru Maraju sa Markom Čudićem. Jelena Radojčić nam se malo učutala, ali evo čućemo jednu lepu pesmu. Da vidim da li ću uspjeti da pročitam. Kištehen Tanšenekar Virago Kareten.
Šta je tanš za nekor?
Pretpostavljam.
Joj, da se Virago kvarno korete, petine nici je mirgeše, to mi nebe si čunja norite, ko to ne bi fegio ja nangoša. Joj, da si pirago, joj, da si. Na, 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 na. Yeah.
sokat takarom a seggem, blanka sokat beszél a réten. Jaj, de megszomjaztam itt, ezen a szép virágok vannak a réten. Haza is megyek a jövő héten.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romana Ten. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novinar.
Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prije.
Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Sno vreme Radio Beograda 1. Družimo se sa Markom Čudićem i Jelenom Radovićin. Pričamo o divnim stvarima, o delima Šandora Maraja. A evo, pomenula sam da je u Narodnoj biblioteci Bečej 20. februara održano književno veče posvećeno Šandoru Maraju. Bili smo kod njih, bili smo prisutni, malo smo popričali, družili se sa njima i bilo je zaista vrlo, vrlo prijatno. Kontakt nam je bila Oršolja Dupak, knjižničar, bibliotekar. a tamo smo upoznali Moniku Nađ Ciguru, profesorku mađarskog jezika i književnosti u Ekonomsko-trgovinskoj školi u Bečeju i neke od njenih učenika, barem s nekima smo razgovarali, a sve smo ih videli kako zaista sa mnogo žara, sa mnogo pozitivne energije pokazuju, prikazuju nama, publici, ono što su pripremili zajedno. I evo sada ćemo čuti neke delove razgovora, prvo sa učenicima, onda i sa profesorkom Monikom Nađ Cigurom, a onda i jedan odlomak i jednu posebnu muzičku numeru, nešto što je jedan mladi učenik Daniel Ovari pripremio, uzeo jednu Marajevu pesmu i napravio prosto aranžman za gitaru i predivno je to otpevao, čućete.
Nekem nagyon tetszett, a legjobban tetszett a zenei jelenet.
Silvija Nađ kaže, meni se mnogo svidelo, najviše muzički performans i kada su predstavili posmrtnu besedu, dugo smo se pripremali, a bilo je i uzbudljivo.
Izgalmaš iš vod.
Možemo odmah da čujemo i razgovor sa učenicima u Bečeju.
Od ovih tekstova koje ste čitali, šta vam je bilo najbliže?
Holoti besed. Irdakes,
posmrtna beseda zanimljiva je i originalni prevod je sasvim poseban. To smo učili u školi, a i odgovarali smo iz toga, zato nam je blisko.
Azért közel áll hozzánk.
Kada bih vas pitala koji deo teksta biste voleli da pustimo u emisiji, da li biste mogli da odlučite?
Halotti besed.
Posmrtni govor.
Da li vam je bilo teško da spremate ovo?
Ne.
Ne. Je li dugo trajalo?
Samo dva dana smo bili u školi sa nastavnicom, ona je rekao šta da radimo, šta da naučimo, šta da spremimo. Inače bio je super. Sve smo podelili, to šta treba da radi, da priča, i to je to. Ali mislim da treba malo vreme da damo na ovo šta smo ovde radili i malo da pogledamo istoriju i kako su živjeli u tajem veku i godinu, kako je bio tamo u ratu, zato što mi, ja nisam rođen u ratu, ja imam samo 18 godina, ovde idemo u ekonomsku školu i ja, meni je bio ovo jako interesantno.
Da li si poželeo da čitaš neku Marajevu knjigu posle?
Već sam pročitao knjigu na mađarskom Ofiveškönjiv. I ja mislim to je jako interesantno zato što priča o svemu šta se desi u svetu i kako se živamo.
Nije ti bila prepreka što on piše neke teške teme?
U ovom knjizi ne piše tako teško, nego piše tako normalno i tako piše da kad počnemo ta knjiga onda da pročitam sve.
Čuli smo Silviju Nađ i Andreja Ragača, a sada ćemo čuti razgovor sa profesorkom Monikom Nađ Cigurom.
Da li možete, Monika, da ispričate otkud ideja da radite u školi sa vašim učenicima na ovaj način?
Čitala sam dela Mara i Šandora i meni se najviše sviđala travarska knjiga koja sadrži kao pravi travari koji kad su pisali svoje zabeleške o nekim lekovima, on je pisao svoje zabeleške o nekim duševnim lekovima i tako sam našla odlomke o sreći, o bolu, o strpljenju i neke takve stvari nesvakidašnje koje možda ni ne primećujemo kako prelazimo preko nekih stvari. Svideli su mi se ti odlomci i ja sam odnela u školu, pokazala četvrtom razredu i oni su to sa oduševljenjem prihvatili i iz toga je izrasla jedna lepa priredba. Nadogradili smo, dodali smo još nekoliko dela pesama Mara i Šandora i književno veče od sat vremena se lepo sastavila.
Publika je, koliko sam mogla da primetim, divno reagovala, što pretpostavljam da ima veze i sa izborom tekstova. Koliko su vaši učenici učestvovali u samom izboru ili je to bilo više na vama da procenite šta je to što bi možda i njima značilo da izvedu?
Uglavnom smo zajedno birali tekstove. Naravno, ja sam dala neke predloge u vezi odlomaka, ali četvrti razred je tu aktivno sudjelovao u izboru.
Da li osjećate da su možda oni više motivisani da istražuju književnost ako to rade na ovaj način?
Da, primetila sam kad im se nešto svidi, kad nešto nije obavezno, onda to rado odrade i moram da pohvalim naše učenike Ekonomsko-trgovinske škole iz Bečeja da su na prvi poziv prihvatili saradnju i da su dali sve od sebe i, kako ste i vi rekli, publika je lepo reagovala, svi su nas hvalili zato što su učenici dali sve od sebe. Baš sam osjetila tu motivaciju da to ne ide na ocenu, to se ne mora, ali su oni predivno odradili svoj deo.
Danas je vreme kada mnogi govore da su mladi izgubili interesovanje za čitanje i za književnost. Kako vi nalazite kao profesor entuzijazam i motivaciju da se borite? Sigurno vam nije lako.
Da, pa danas je lep dan, imali smo lepu priredbu, pa ne bi da govorim loše stvari o učenicima, ali stvarno postoji taj problem da su nezainteresovani, da ih ne interesuje književnost ili kultura uopšte. Ali mislim da je naš posao profesora da im otvaramo prozore, da otvaramo vrata, da im pokažemo neke stvari. Možda bi trebali malo da promenimo gradivo, da privučemo sa nekim novim, modernim stvarima učenike i mogu da kažem kad krenem tim putem, onda imam možda veći uspeh nego kad otvorim knjigu, školsku, čitanku i krenem sa nekim već dobro poznatim delima.
Moj osjećaj kao nekoga koje sede u publici jeste da mora biti velika nagrada za vas kao profesora kada vidite svoje učenike da ipak sa takvim nekim žarom učestvuju u ovome i naprave nešto što je i nas kao publiku dirnulo. Pretpostavljam da i takve stvari vas inspirišu da smišljate neke nove izazove za svoje učenike i da li već imate neku ideju šta biste sledeće mogli sa njima?
Inspirišu. Naravno da inspirišu. Ja sam bila ganuta kad su oni sve završili i daje mi snagu, recimo, neko duže vreme. Iako u razredu učionici možda dobijam puno nezainteresovanih lica, ali ovi trenuci sve nadoknađuju. Nemam još konkretnu ideju za sledeću literarnu predstavu, ali sigurno ćemo nešto smisliti.
Hvala vam puno, Kesenam Sepen, i ima još vremena do kraja godine. Nadam se da ćete nas sve obradovati još nekim lepim događajem.
Hvala što ste došli, bilo nam je jako drago.
Hvala divnim domaćinima u Bečeju. Evo, priliku koristim da zaista pozdravim i Oršulju Dupak i profesorku Moniku Nađ Ciguru i sve divne učenike koji su nam priredili jedan zaista dirljiv doživljaj u biblioteci u Bečeju. I, nažalost, privodimo kraju ovaj prvi deo Snovremena. Moramo da se pozdravljamo sa našim gostima, ali evo imamo vremena za jedno kratko pitanje za Jelenu. Jelena, kako si izabrala, kako si odlučila baš da studiraš mađarski jezik i književnost?
Mađarski za mene je bio jezik komunikacije. Dolazim iz mesta u kom je preko 90% stanovništva mađarskog porekla i svi mi manje više govorimo jezik na nekom nivou, ali ja nisam želela da to ostane samo na nivou komunikacije. Htjela sam u suštini da vidim šta sam ja to naučila, kakav sam ja to jezik naučila, i kada sam došla na fakultet postalo mi je jasno da sam jedna od da kažem retkih koja govori ovaj divan jezik, jer zaista je divan ako počnete da se bavite malo zbiljnije, da istražujete, vidjet ćete. Ja ga uvijek nazivam kao neko čudo, magični jezik, to je za mene.
To je divno čuti. Je li imaš neki svoj san koji bi želela da podeliš sa nama? Neki snovi se ne govore, ali nešto što bi želela u nekoj budućnosti da postigneš, da napraviš, kakvi su ti planovi?
Pa da, imam, ali to je, ja mislim, malo, kako da kažem, ozbiljni san, i ja se trudim svim sredstvima da to ostvarim. Ja bih voljela da se bavim jezicima iz ugrofinske grupe malo širnije, dakle ne samo mađarski, nego i nekim većim, kao što je finski i estonski, pa bih voljela nekako da zaokružim.
Ozbiljni planovi.
Da. Da.
A Marko, da li ti imaš neki plan, san, želju koji bi podelio sa nama? Osim da nastaviš da...
Koje ne bih sada delio ni sa kim, mislim ovako javno, ali što se tiče ovih takozvanih javnih snova...
Da li nam pripremaš možda neki prevod uskoro?
Pa da, to je zapravo si mi otela ideju i reč iz usta. Imam neke planove, mislim da će biti nekoliko zanimljivih knjiga, ali hoću da kažem da se ne, ipak ja ne bavim samo prevođenjem. Tako da sad pišem jednu svoju knjigu o romanu putovanja. To je zapravo jedan deo mog doktorata, ali ću je malo reformulisati, malo ću nešto izbaciti, nešto ubaciti, i mislim da ću učiniti relativno prijemčivom za čitanje. Trudim se da ne pišem potpuno nerazumljivim nekim apokrifnim jezikom nauke koji niko živi ne može da prati, jer i toga ima, nego ću se truditi da učinim da i čitaoci koliko toliko mogu da uživaju u tom nekom diskursu.
Ja bih voljela da onda ta knjiga bude možda povod da se ponovo družimo u ovoj emisiji, pa da malo više pričamo.
Popularizujem nauku, takozvanu nauku o književnosti, jer je veliko pitanje da li istinski postoji nauka o književnosti, ali naravno sve za popularizaciju hungarologije.
Hvala vam što ste nam došli večeras, stvarno je bilo moje veliko zadovoljstvo i čast. Dakle, Marko Čudić, hungarolog.
Hvala ti što si nas pozvala.
Jelena Radovićin, studentkinja četvrte godine sa lepim planovima. I za kraj možemo da čujemo još tu pesmu koju sam pomenula. Ja ću je kratko prevesti da biste razumeli. Pesma je Šandora Maraja, Poklon, pa ipak i danas i ovako zauvek. Koliko život pruža, tiho pruža obema rukama, jutro i popodne, sumrak i zvezde, sparan mir iz drveća, zeleni talas reke, ocija i ljudskog oka. Samoću i buku, koliko pruža, koliko sam bogat, u svakom delu dana, svakog momenta, to je dar, čudesan dar, poklonit ću se do zemlje, tako ću se zahvaliti. Nažalost, ne možemo da stignemo celu da pročitamo. Hvala ti, Jelena, na ovim divnim prevodima. I uživajte u pesmi, a mi nastavljamo u trećem i četvrtom satu druženje sa delima Šandora Maraja. Bár is fényít a magát,
šolama. Wenn die Gott wie ein Rostock war, in den Absurdort, in den Bionotort, olyan dikes, csodás olyan dik, a földi folyó, úgy köszönöm el. A földi folyó, úgy köszönöm el.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Besti. U Ukrajini je na snazi opšta mobilizacija, vojska je u stanju borbene gotovosti, a premijer Arseni Jacenjuk tvrdi da je Rusija toj zemlji objavila rat. Rusija je spremna da razvije odnose sa Ukrajinom, ali ne sa grupom ljudi koja je zauzela vlast kršeći ustav i druge zakone svoje države, saopštio je ruski premijer Dmitrij Medvedev. Parlament Krima odlučio je da se 30. marta održi referendum o statusu tog dela Ukrajine. Rusija kontroliše Krim i čini se da se sprema da zauzme tu Ukrajinsku republiku, rekao je neimenovani visoki zvaničnik američke administracije. Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je telefonom o situaciji u Ukrajini sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i istakao da su mere koje je preduzela Rusija potpuno adekvatne. Putin je posebno naglasio opasnost od nasilnih akcija koje bi ultranacionalisti mogli da sprovedu u Ukrajini. Nemačka vlada saopštila je da se ruski predsjednik Putin složio s predlogom Angele Merkel o formiranju kontakt grupe za Ukrajinu. Velika Britanija se povukla sa priprema za summit G8 zakazan za jun u Sočiju, a američki državni sekretar John Kerry preti da će Rusija biti izbačena iz grupe 8 najrazvijenijih zemalja. NATO oštro osuđuje rusku vojnu akciju u Ukrajini i traži da se tamo pošalju međunarodni posmatrači Ujedinjenih nacija ili OEPS-a. Kriza u Ukrajini biće glavna tema i današnjeg sastanka šefova diplomatije zemalja članica Evropske unije u Briselu. U Dubaju je predstavljen master plan projekta Beograd na vodi. Promociji je prisustvovao vicepremijer Aleksandar Vučić. U projekat Beograd na vodi, koji bi mogao da bude završen za 5 godina, kompanije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata trebalo bi da ulože 3 milijarde dolara, a bit će zaposleno oko 20.000 ljudi. Pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu danas počinje rasprava u sporu između Hrvatske i Srbije po tužbi i kontratužbi za genocid. Američka akademija za film dodelit će noćas nagrade Oscar. Dodelu možete pratiti na prvom programu naše televizije noćas od 2:30. Vreme danas oblačno, povremeno kiša, najviša temperatura do 12, u Beogradu 10 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Home again, home again. One day I know I feel home again. Home again, home. One day I know I feel strong again. I lift my head. Many times I've been told, all this talk will make you old. So I close my eyes, won't look behind, moving on, moving on. So I close my eyes, won't look behind, I'm moving on. Lost again, lost again. One day I know I'll pass through course again. Smile again, smile again. One day I hope to make you smile again. I won't hide. Many times I've been told, speak your mind, just be bold. So I close my eyes, oh, look behind me. So I close my eyes and the tears will clear. Then I feel no fear. Then I feel no weight. My paths will be made straight. Home again, home. One day I know I feel home again. Home again, home again. One day I know that I feel strong again. I lift my head. Many times I've been told, all this talk make you. So I close my eyes, oh, look behind, moving on, moving on. So I close my eyes, oh, look behind, moving on.
Treći sat, Sno vremena, Radio Beograd 1. Družit ćemo se sa knjigama Šandora Maraja, jednog od najvećih mađarskih pisaca 20. veka. Kod nas su prevedeni sledeći naslovi: Sve će gore do kraja, Esterina zaostavština, Dnevnici, Sindbad se vraća kući, a pre nedelju dana u izdanju Lagune pojavio se roman Tri lica jedne ljubavi. Pre nego što pređemo na odlomke iz pomenutih dela, volela bih da čujemo i jedan delić posmrtne besede koju evo sad donosimo u prevodu Jelene Radojčin i uz pomoć profesorke Monike Nađ Cigure iz Ekonomsko-trgovinske škole u Bečeju. A na književnoj večeri koja je održana u Narodnoj biblioteci Bečej, jedna učenica, evo samo momenat da nađem i njeno ime, čućemo kako divno izvodi tu, kako deklamuje u stvari tu divnu Marajevu pesmu. Valentina Daniel. Ja ću vam pročitati početak sama, čućemo malo i kako ona to govori i bilo je dirljivo. Posmrtna beseda. Vidite li, braćo moja, očima svojim šta smo, samo smo prah i pepeo. Sećanja nam se raspadaju kao stare tkanine. Jel možeš da sklopiš Margitino ostrvo? Sve su samo parčići, fragmenti, starudija. Brada mrtvih raste, ime je podatak. Jezik nam se raspada, cepa, dragocene reči, trune, vene ispod usne duplje, leptir, biser, srce već nije to što je bilo. Kada je još pesnik pevao na jeziku jedne porodice i razumeli su ga kao pesmu dadilje, zaspalo mrzovoljno dete u snu razume. Naši otkuca i srca su tajni govor, snovi, snovi razvojnika. Detetu čitam Toldija, a ono odgovara, okej. Okay. Pop već na špansko mrmlja iznad naših kovčega. Smrtne patnje su me obuzele. Ruka ti se lomi u Ohajskom rudniku. Prasne pijuk. Akcenat otpada s tvog imena. Tirensko more počinje da zuji, čuješ babićeve reči. Krudijeva harfa se čuje svuda u australijskoj noći. Još se obraćaju i poručuju dubokim glasom duhova i tvoje telo se seća poput dalekog rođaka i još uzvikuje. Nije moguće da je tako sveta volja, ali već znaš da moguće je.
Még felkiáltasz, az nem lehet, hogy oly szent akarat. De már tudod, igen, lehet. És fejted a vasat Türingiában. Pósta nincs, nem mernek írni már. Minden kotorga, jeltelen. Halottért sírni kár. A konzul gumit rág, zagos törli szemüvegét. Látnivaló, untatja a sok okmány és pecsét. Havi ezret kap, és kocsit. A Mistress és Baby fényképe áll az asztalon. Mi volt neki Adi? Mi volt egy név? Mi ezer év? Költészet és zene, arany szava, ripő színei, Bartók vad szelleme. Az nem lehet, hogy annyi szív. Maradjunk le.
Valentina Daniel, učenica Ekonomsko-trgovinske škole u Bečeju. I zaista je bio divan doživljaj sve što su napravili tog dana, te večeri u maloj, lepoj sali Bečejske narodne biblioteke. A sada ćemo čuti i parno grast Rovogok o Zongorora, malo mi je teško da čitam bez obzira na instrukcije koje sam dobila, a onda ćemo čuti i Anu Kelly, November Rain.
Wouldn't time be action? still can find a way. 'Cause nothing lasts forever, even cold November rain. Don't you think that you need somebody? Don't you think that you need someone? Everybody needs somebody, you're not the only one. Don't you think that you need somebody? Don't you think that you need someone? Everybody needs somebody, you're not the only one.
Šandor Maraj, Nebo i zemlja. Odlomci koje je prevela Jelena Radojičin. Razvrstavao sam svoja oružja. Nije mudrost, ako postoji, nije štit. Probiće je nemilosrdno koplje želje i straha. Ni duhovnost, ni razum nisu neodbranjiva oružja, već samo zastarelo oružje ukoliko nije punjeno mecima dobrote. Ne, sarkazam i ravnodušnost više te neće odbraniti. Hladan je taj štit, radije ću ga skloniti i nenaoružan stajati pred svetom. Čime onda da se borim? Tajnom, ćutanjem, otporom? Možda da ne budem toliko ranjiv ako odustanem od svih potreba koje me vezuju za površinu sveta, a s tim da ću se potajno spremati za svoj posao koji je nemilosrdan i neophodan. Jer postoje dve vrste života i dve vrste posla. Kao rob koji tokom dana lepi papirne kese, a uveče turpija rešetke svog zatvora. Tako ni ti ne veruj, te rad koji vidiš od mene vrednovanje sveta. Ono što ćeš pročitati o meni predstavlja moj pravi rad i mene. Šta radim? Jednom ćeš saznati. Želeo bih da se oslobodim, a do tada ću razvrstavati svoja oružja, a hleb koji mi potura robovlasnički svet polako ću rezati na pola i u njemu tražiti turpiju. Pametna žena, kažu, pa nekad i žene klimaju glavom i priznaju da je druga žena pametna, veoma pametna, i napomenu uz blagi osmeh: eh, ženska pamet. Potrebno je mnogo vremena i strpljenja da bi muškarac shvatio žensku pamet i na kraju će je možda i ceniti. Ponekad pomislim da razumem. Dakle, ovo je pametna žena jer uvek o istom razmišlja, zato nije ni dobra ni loša, jednostavno samo žena. Dok mi razmišljamo o mostovima, serumima, pesmama, o večnosti, žena razmišlja s nama, učestvuje i u našem radu i životu, s potpunim razumevanjem, a istovremeno i malim uzdahom. Kao neko ko zna da su mostovi, serumi i pesme potrebne, ali da na kraju nije reč o tome. O čemu je reč tokom života i smrti, rođenja, plodnosti i profesije? Naravno, reč je o onome između muškarca i žene. Zato žena, pa i najpametnija žena, sluša muškarca i pametnijeg muškarca, zanimljivog i genijalnog čoveka, koji je, nažalost, pomalo nesavršen i budala, jer sve zna, samo ne zna tačno, sa svim pretpostavkama, o čemu se radi. Zato duboko glasa uz priznanje izgovaramo: pametna žena. I tada zbunjeno začutimo, kao neko ko je izgovorio nekakvu složenu nepristojnost. neprijatelje. Ne bojim se bombi, tenkova, niti od proslavljenih neprijatelja od kojih se krv ledi. Držim smotru nad svetom i iznenadno osjećam da me ništa ne vezuje dovoljno čvrsto, dakle više se ničega ne bojim. Samo se onaj boji ko ima šta da izgubi, ali od sebe ne mogu da krijem da se još pomalo plašim. Sa sumnjom posmatram ovaj svet posebnog neprijatelja, čije sve tajne misli poznajem, ali ne mogu da proračunam njegove korake i dela. Bojim se sebe, svim sredstvima se branim. Savlađujem se i ako treba, zastrašim i kažnjavam sebe. Ali ko je jači? Ponekad se plašim da je ipak on jači, drugo ja, poznato i neshvatljivo, koje nema posjetnicu ni telo, a koji je toliko snažno ja kao moja ruka ili noga. Bojim se da je ipak jači, jer se oholo ponaša prema meni, kao mačevalac koji možda podcenjuje partnera, zadaje rane oprezno i kroz igru, i možda te zato ne izbode, jer ga za sada zabavlja neizjednačena borba. Da mu se izvinim, onda ništa ne bi imalo svrhu. Da pobegnem od života, onda je on pobedio. Ništa ne mogu da učinim. Nije dovoljno pobediti i savladati neprijatelja. Treba ga i izdržati, a to je teže. U ateljeu 212 pre nekoliko dana održana je promocija jedne važne i lepe knjige. To je ilustrovana enciklopedija rock muzike u Vojvodini od 1963. godine do 2013. Autor je Bogomir Bogica Mijatović, dugogodišnji muzički urednik iz Novog Sada. Na promociji su govorili Petar Peca Popović, čuveni rok novinar, i Petar Janjatović, srpski muzički novinar i rok kritičar. Bilo je tu raznih zanimljivih priča i prisjećanja i anegdota, ali evo jednog zaista kratkog odlomka, delića sa te promocije i iz tih razgovora. Bio mi je zanimljiv jedan komentar koji je Bogica Mijatović dao o lajku Feliksu. Pa čućemo šta je to on rekao o ovom našem mađarskom poznatom muzičaru, a onda ćemo čuti i jednu numeru lajka Feliksa, Citeras.
Lajko Felix je apsolutno najveći roker koji trenutno deluje u Novom Sadu, uz ove neke nepoznate bendove. Koliko niste nekad gledali njegov koncert, predlažem da odete, on ne svira klasičan roker, ono što se dešava na njegovoj bili, ta energija i taj način na koji on svira violinu je jednostavno fascinantno i toliko ima u njemu rock'n'rolla da praktično sa njegovih koncerta oni koji su došli da čuju klasičnu muziku koju on piše, to bi izrazili zbunjeni, a u stvari zbunjeni zbog toga što tu ima više rock'n'rolla nego klasične.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romanotem. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenak.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
U emisiju u središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Sno vreme. Dobili smo od naših gostiju razne lepe poklone, dragocene prevode. I jedan od njih je esej Geze Otlika o Kostolanju, jednom isto velikom mađarskom piscu koji je bio i prethodnik Šandora Maraja, o kome smo već pričali i o čije ćemo dela pominjati još i čitati odlomke iz njih. Prevod ovog eseja uradila je naša gošća, prevod s mađarskog, Jelena Radojčin, a redakturu prevoda je uradio naš gost, inače docent, hungarolog Marko Čudić. Nećemo biti u mogućnosti da pročitamo ceo tekst, ali evo barem početka, mislim da je veoma zanimljiv. Pripovedač Kostolanji uvek vodi računa o tome da ne gnjavi svoje čitaoce. Svaka tema o kojoj piše odmah budi radoznalost i iščekivanje. Njegove pripovetke često imaju neočekivanu poentu, ali iz njih uvek i saznajemo nešto novo, dobijemo neko saznanje o svetu koje nam je do tada bilo nepoznato. Pa ipak, loše će proći onaj ko se zadovolji ovim, onaj ko, reklo bi se, nasedne na učtivost velikog pisca, pa pomisli da priča, ukoliko znamo njen kraj, ne zaslužuje ponovno čitanje. Pametan čovek prilikom drugog čitanja od Kostolanja ne dobija manje, već naprotiv, više nego što je dobio u prvom navratu kada se fokusirao na priču. Tada mu pažnja više nije toliko usmerena na fabulu i na likove. On sada primećuje da sve ono što je smatrao lepotom teksta i umetničkog uobličenja, da sve ono što mu je izgledalo kao finesa zanatske izvedbe, kao ukrašeno pakovanje iskaza, da se sve to, baš suprotno prvobitnom utisku, sasvim pouzdano može smatrati pesničkim iskazom, iskazom skrivenim, upakovanim, u napetu fabulu koja nam drži pažnju. Moglo bi se ispostaviti i to da nas je čak i same fabule zanimalo nešto drugo i na posve drugačiji način. Baš onako kao što se i veliki klasik mađarskog pesništva 19. veka Janoš Aranj posle sloma revolucije 1848. godine počeo zanimati upravo za Osijana, za njegovo maglovito, tminom obavijeno pevanje, premda je na kraju balade i samo Maranju bilo jasno. Zašto budiš mrtve? Nema više Kaledonijana, naroda kog bi svojim potpalio pevanjem. Pa ipak, zanimalo ga je. No, i sada mi kopka dušu, pisao je. To tmurno nebo, ta izgubljena bitka. tako i nas zanima, kopka nam dušu, dodiruje nas, tiče nas se, žulja nas, kostolan je uvek iznova, prilikom svakog ponovnog čitanja, i to nešto što je važnije, što je više, elementarnije od samih ispripovedanih stvari i od majstorskog načina njihovog kazivanja, nešto što se teško može imenovati. Teško, jer ako bi za tako nešto postojala neka reč na ljudskom jeziku, ako bi se ono dalo uklopiti u svet već postojećih pojmova, onda ne bismo morali ulagati tako mučne napore da ga prizovemo pričama, pesmama, umetnošću. Kostolanji nam kazuje kako je jedan njegov stariji čitalac, jednostavan čovjek iz provincije, pohvalio njegove tekstove. Redovno ih kaže, čita u novinama, jer vi to, Moliću lepo, tako dobro osmislite. A onda prikažete i suprotnu stranu svega toga. I tako, kažem ja pre neki dan ženi, dodaje ovaj starac, vidiš li ti, to je taj, kako bih ti rekao, osjećaj. Dakle, osjećaj. Iz Kostolanjevih priča lepo se može rekonstruisati tok njegovog života. Porodica, Subotica, školovanje, putovanja u đačkom dobu, Budimpešta sa početka 20. veka, pokretanje časopisa Njugat, velika prijateljstva i male, leptirice, sveci, ludaci, glumice, novinari, doba duhovnog uspona epohe, pa najbolnija tragedija Mađara od Mohačke bitke na ovamo, kada su u Mađarskoj posle Prvog svjetskog rata dekretom oduzete ogromne teritorije, kada je piscu i de facto oduzet zavičaj za kojim se u srcu već davno pre toga oprostio, pa brak, rođenje deteta, rad, stalni rad, rad koji ga je činio srećnim, pa smrtonosna bolest, putovanje na sever, pa putovanje natrag svojoj kući. Ali sve ovo još nije osjećaj, zar ne? Ovako nešto dopunjeno sa nekoliko podataka iz pasoša i potkrepljeno fotografijama može da nam pruži bilo koja biografija. Ove pripovetke piscu postavljaju sasvim drugačija pitanja. Da li je vredelo roditi se? I kako se osjećao u svetu? I kako je sve to naposletku izgledalo? Kao odgovor povodom fabule sa poentom i anegdote o drugima, mi time dobijemo jedan celovit kostolanjevski pejzaž, kostolanjevski svet. Da li kao pozadinu, da li kao osnovnu građevinu ili kao muzičku pratnju, kao priviđenje, pesničku viziju, možda kao san ili kao stvarnost pomešanu i dopunjenu snovima, kao izmaštani predeo, kao svet iz mašte možda. Ne, naprotiv. Mi time dobijamo jednu stvarnost do te mere konkretizovanu da ćemo pod njenim uticajem ustuknuti pred tužnom ispraznošću čak i najboljih biografija i fotografija i uvidjet ćemo da one i nisu nastale po onom Kostolanju sa čijim smo stvarnim životom gotovo već intimno upoznati iz njegovih dela. Eto kako se neizmerno i nepregledno bogatstvo postojanja može osiromašiti ako naš kratki ovozemaljski život pokušavamo da premerimo činjeničnim podacima i brojem godina. Jedan jedini moment, jedan impuls i delić stvarnosti mnogo je zgusnutiji, žešći, čudesniji od toga da bi se ikako mogao sa bilo čime sameriti. Kostolanji izdvaja i predaje nam nešto od ovog netaknutog i na apstrakcije nerazloženog osnovnog sloja postojanja. Nešto od one bezimene celovitosti koju smo istinski proživeli. Nešto što jeste otkriće, ali nešto što već odavno i poznajemo. Prepoznajemo ga kao ličnu svojinu. i što ono se kaže, pomaže nam da živimo. Ne tako što nam daje dobre praktične i teorijske savete ili moralni putokaz, još manje tako što nam odvraća pažnju od stvarnosti, poput dobrog detektivskog romana, ili nas uljuljkuje i odvodi u svet snova kao loša književnost. Kostolanji nam pomaže da se iz grubo pojednostavljenog privida stvarnosti vratimo sopstvenom životu, izvornoj potpunosti naše svakodnevnice, u kojoj merljivi podaci i iskazive činjenice, dakle sve ono o čemu mislimo kao o zbivanjima ovoga sveta, kao o onome što se dešava nama ili oko nas, u kojoj sve to zapravo ima veoma malo značaja. Pokazuje nam, pomaže nam da otkrijemo, da uvidimo koliko je tok našeg života pun istinskih stvari. Kao što to čine i njegove priče, daleko više nego radnjom on to čini svetlošću, bojama, ukusima, opčinjenošću, lepotom, pustolovnošću, svakojakim kolosecima, nivoima i mogućnostima sreće, uvek novim stvarima za kojima žudimo, starim i prastarim stvarima kojih se sećamo, protivurečnostima, povezanim, gotovo upućenim jedne na druge, kao i sve ono što je pomenuto pre njih. Mi po svaku cenu želimo promene, a istovremeno čeznemo i za nepromenljivim, žudimo za tim da sačuvamo sve što smo ikada posjedovali zanavek. Jeste, ali sve je to prolazno. Puni smo planova, iščekivanja, zamisli o budućnosti, skupljamo markice i prijatelje, učimo da vozimo bicikl i francuski jezik, spremamo se za velika dela, za ljubav i za stvaralaštvo ili za miran život u provinciji ili za maskembal, za veliko putovanje. A onda iznenada tog dlanom od lan. I već je prohujalo 40, 50, 60 godina. I mi praktično nismo ni započeli taj naš isplanirani život, a kraj mu se već primakao. Pa ipak, kostolanji nam ispravlja kičmu, suočiti se sa smrću, sa truljenjem, sa fijaskom, sa padom i porazom. Naučiti da se živi sa propalim nadama, to je ono što oplemenjuje bedu, to je ono što daje dostojanstvo katastrofi, to je ono što ulepšava. Ne, ne ulepšava je, to je ono što daje jednu još nikada viđenu lepotu ružnoći nesreće. I patnja može da nam podari novu snagu ako, recimo, predstavlja pokajanje za našu najveću sramotu, za nedostatak ljubavi. A ukoliko, naprotiv, potiče iz ljubavi, kao u srcu oca koji strepi za život svoje kćeri, male Ilonke, onda je kadra da svojim plamenom obogati, da proširi našu tupeli osjećajni svet. Jer tamo gde se ugnezde bol i strepnja, oni stvaraju u našem srcu jedno mesto koje u njemu dotad nije postojalo. I to je njihov zadatak. Divan esej, divne reči o jednom velikom piscu. Dosta toga bi moglo da se primeni i na dela Šandora Maraja. Ali mi ćemo sada čuti Bila Kelehana i pesmu Spring, a onda i Đorđe Balaševića Devojka sa čardaš nogama.
Clouds along out of sight, a power is putting them away. A power that moves things neurotically, like a widow with a rosary. And everything is awing and tired of praise. The mountains don't need my accolades. And spring looks bad lately anyway, like death won't over. And the bantam is preening madly, waiting for the light of day. And all I want to do is to make love to you with a careless mind, with a careless, careless mind, with a careless, careless mind. Who cares what's mine? With a careless, careless, careless mind. Spring, though things are dying, connected to the land like a severed hand. And I see our house on a hill on a clear blue morning. When I am out walking, my eyes are still forming the door I walk through. And I see the true spring is in you. The true spring is in you. My wide world collide. And my wide worlds collide. And seasons collide.
Na vreme Radio Beograda 1, pre nego što čujemo devojku sa čardaš nogama, samo da najavim i vesti, a onda u četvrtom satu nastavljamo da se družimo sa velikim piscem Šandorom Marajem.
Nosila je jelek svileni, kao u pesmi narodnoj. I krstić znak na lančiću da nekog čeka navodno. O, to su bili svatovi, sve kićeni i zlačeni, a mi smo bolje svirali nek što smo bili plaćeni. Al dobro sad. Nosio sam šal od kašmira i prsluk protkan tajnama. Baš po takvih su je čuvale tetke sa ladnim trajnama. Ko srna me gledala žalostnom pesmom sluđena, čije si pile birgavo što nisi meni suđena. Pusti kose pune polena, ajde pašuj nad baba rogama. Opa, digni suknju iznad kolena. Znam da krije čardaš u tim lepim nogama. Joj beži, mani se i traži bolje partije. Premala je moja tambura da te od kiše sakrije. Rekoh joj, ja sam samo tu da vreme brže proleti. Ja nosim čizme s kitaljke, mene je teško voleti. Badava. Pusti kose pune polena, ajde, bašuj nad baba rogama. Topla, digni suknju iznad kolena, znam da kriješ čardaš u tim lepim nogama. Ej, doleti mala senice, tu, na moje zlatne čivije. Šara tvoje senice, razbij nešto, zaigraj ludo divije.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Ukrajini je na snazi opšta mobilizacija. Vojska je u stanju borbene gotovosti, a premijer Arseni Jacenjuk tvrdi da je Rusija toj zemlji objavila rat. Rusija je spremna da razvija odnose sa Ukrajinom, ali ne sa grupom ljudi koja je zauzela vlast kršeći ustav i druge zakone svoje države, saopštio je ruski premijer Dmitrij Medvedev. Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je telefonom o situaciji u Ukrajini sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i istakao da su mere koje je preduzela Rusija potpuno adekvatne. Putin je posebno naglasio opasnost od nasilnih akcija koje bi ultranacionalisti mogli da sprovedu u Ukrajini. Nemačka vlada saopštila je da se ruski predsjednik Putin složio sa predlogom Angele Merkel o formiranju kontakt grupe za Ukrajinu. Grupa 7 industrijski najrazvijenijih zemalja sveta osudila je Rusiju zbog kršenja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine i saopštila da obustavlja pripreme za učešće na samitu Grupe 8, koji je uključivao i Rusiju i bio predviđen da se održi u junu u Sočiju, saopštila je Bela kuća. NATO oštro osuđuje rusku vojnu akciju u Ukrajini i traži da se tamo pošalju međunarodni posmatrači Ujedinjenih nacija ili OEBS-a. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon odlučio je da uputi Ukrajinu svog prvog zamenika Jana Eliassona kako bi ocenio situaciju i odredio moguće dalje poteze za smirivanje situacije. U Dubaju je predstavljen master plan projekta Beograd na vodi. Promociji je prisustvovao vicepremijer Aleksandar Vučić. U projekat Beograd na vodi, koji bi mogao da bude završen za 5 godina, kompanije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata trebalo bi da ulože 3 milijarde dolara, a bit će zaposleno oko 20.000 ljudi. Pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu danas počinje rasprava u sporu između Hrvatske i Srbije po tužbi i kontratužbi za genocid. Vreme danas oblačno, povremeno kiša, najviša temperatura do 12, u Beogradu 10 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Once upon a time, there was a little bear, and her name was Goldilocks. She lived with her mother outside the woods. One day she was out walking in the woods, and she saw a little house.
Goldilocks sitting in the baby bear's chair. Doubt doesn't ever occur, ever occur. Goldilocks eating all the baby bear's porridge, thinking it's made for her, made for her. Goldilocks sleeping in the baby bear's bed, simply because she's tired, because she's tired. Goldilocks unaware of dangers ahead, her only guide's desire, it's desire. A pure belief, all free from detrimental swirl, completely natural naive. She is the center of the world. Goldilocks running through the woods tonight. As she runs, her locks are getting darker. Goldilocks running with a right beside. So Goldilocks won't ever go visiting no bears again. Goldilocks sitting in the baby bear's chair.
doesn't ever occur, ever occur. Goldilocks eating all the baby bear's porridge, thinking it's made for her, made for her. A pure belief, all free from detrimental swerve, completely natural, naive. She is the center of the world. Goldilocks running through the woods tonight. As she runs, her locks are getting darker. Goldilocks running with a right beside. So Goldilocks won't ever go visiting no bears. Goldilocks running through the woods tonight. As she runs, her locks are getting darker. Goldilocks running with a right beside. So Goldilocks won't ever go visiting no bears again.
Sans musique, dépourvu de tes nuances un peu trop spécifiques.
četvrti sat Snov vremena. Slušali smo Beat s Le Goldilocks i Cœur de Pirate Fondue au Noir. Otisnuli smo se u literarni svet Šandora Maraja, čuvenog mađarskog pisca iz 20. veka. Pre nedelju dana je objavljena knjiga Tri lica jedne ljubavi Šandora Maraja u prevodu Marije Tot Ignjatović, izdanje Lagune. I evo jednog odlomka gde jedan od glavnih junaka opisuje svog prijatelja pisca. Bili smo isto godišta, školski drugari. Napunio je 35. kad mu se ime pročulo. Dotad gotovo niko nije znao za njega. U beznačajnim časopisima pisao je kratke, neobične članke koji su na mene ostavljali utisak kao da se Lazar ruga čitaocima, kao da duboko prezire celu tu tvorevinu, pisanje, štampanje, čitaoce i kritiku. Direktno o tome nikada nije napisao ni jednu jedinu reč. Pa o čemu je pisao? O moru ili o nekoj staroj knjizi? Ili nekom karakteru? Vrlo kratko, 2-3 stranice u časopisu objavljivanom u možda 1000 primeraka. Ti članci bili su toliko zatvoreni kao da neko stranim jezikom nekog plemena saopštava svoja zapažanja o svetu i onome što je negde iza njega. To pleme, tako sam zaključio kada sam čitao njegove prve napise, na ivici je izumiranja. Ostalo ih je malo. Malo njih govori taj jezik, maternji jezik Lazarovih zapisa. Pored toga, hladno i lepo govorio i pisao mađarski, propisno i čisto. Rekao mi je da svakog dana ujutru i uveče čita pesnika Janoš Aranja, kao što čovek više puta ispira usta. Ali njegovi članci ipak su bili pisani na onom drugom jeziku. A onda, odjednom je postao slavan. Zašto? Ne može se objasniti. Ruke su krenule prema njemu u početku po salonima, zatim na književnim sastancima, u raspravama uz večere, a onda u dnevnoj štampi. Svuda si mogao da se sretneš s njegovim imenom. Odjednom su počeli i da ga oponašaju. Dnevna štampa i časopisi bili su preplavljeni Lazarovim člancima i romanima koje navodno nije on pisao. Svejedno, bio je njihov tajni autor. Naročito se za njega zainteresovala šira publika. Niko to nije razumeo, jer u njegovim pisanim delima nedostajalo je sve što bi razonodilo ili uljuljkalo, umirilo ili zadovoljilo ljude, kao da je ignorisao čitaoca. Ali njemu su to opraštali. Posle nekoliko godina bio je među prvima u onom neobičnom nadmetanju koje predstavlja svetovni deo duhovnog života. Njegove tekstove objašnjavali su kao prastare istočne tekstove u višim školama. Sve to nije ga promenilo. Jednom, u jeku njegove slave, upitao sam ga šta osjeća, smeta li mu ta galama oko njega, u kojoj je naravno bilo i prilično zlobnih podmetanja, jako govora mržnje i zavisti, opravdano i neopravdano. Međutim, čitava ta halabuka negde je izbledela, a iz svega oštro i čisto čulo se njegovo ime kao prva violina u orkestru. Moja pitanja pažljivo je saslušao i zamislio se. A onda mi je vrlo ozbiljno rekao: "To je osveta pisca." Ništa nije dodao. Znao sam o njemu nešto što ostali svet nije. Taj čovek se igrao. Igrao se ljudima, situacijama, knjigama i onim tajanstvenim čudom koje se uglavnom naziva književnost. Kad sam ga jednom za to optužio, sležući ramenima, rekao mi je da umetnost u tajnosti i duboko u duši umetnika nije ništa drugo do ispoljavanje nagona za igrom. A književnost, pitao sam ga tada, književnost je ipak nešto više od umetnosti. Književnost je odgovor i moralni stav. Ozbiljno i učtivo me saslušao, kao i uvek kada bih poveo razgovor o njegovom zanatu. A sad mi je rekao da je to tačno, ali nagon koji hrani taj stav jeste nagon za igrom. A u ostalom, književnost, isto kao religija u krajnjem smislu ipak je samo forma, a ono što je forma već je umetnost. Zaobišao je moje pitanje. Brojna publika i kritičari nisu naravno mogli znati da taj čovek s jednakom ozbiljnošću može da se poigra s macom zaigranom na suncu s klupčetom vune, kao i s filozofskim ili moralnim problemom. S podjednakom ozbiljnošću znači s istom unutrašnjom nevezanošću, potpuno prepuštajući svoju pažnju samoj pojavi ili mislima, ničemu ne dajući srce. On je bio moj partner u igri, to nisu znali o njemu, a bio je i očevidac mog života. O tome smo mnogo puta sasvim otvoreno razgovarali. Znaš, svaki čovek ima nekoga komu je advokat, kontrolor, sudija, istovremeno pomalo i saučesnik u onom tajanstvenom i zastrašujućem suđenju koje je život. Taj čovek je svedok. To je onaj neko ko te u potpunosti vidi i poznaje. Sve što radiš, radi se malo iza njega. Kad imaš uspeha, razmišljaš, hoće li poverovati u to? Čitavog našeg života svedok stoji u pozadini. On je neprijatan partner u igri. Ali ne možeš da ga se oslobodiš. Možda i nećeš. U mom životu taj čovek je bio Lazar, pisac, s kojim sam odigrao neobične, nekom neshvatljive igre naše mladosti i zrelijeg muškog doba. On je bio jedini koji je znao i o kome sam i ja znao da smo u očima sveta uzalud odrasli muškarci, ozbiljan vlasnik fabrike i čuveni pisac, da smo u očima žena uzalud uzbudljivi, tužni ili strasni muškarci. U stvarnosti, najviše i najbolje što smo mogli da sačuvamo u životu jeste ta hirovita, hrabra i nemilosrdna čežnja za igrom kojom smo unakarađivali, istovremeno jedan za drugog ulepšavali lažne i svečane pozorišne predstave života. Čućemo bezobrazno zeleno i pesmu Gibaj se, a onda i Chaka Khan, The End of the Love Affair.
Ja stavljam konac usred dela. Ti spavaš topla, rumena, bela, baš si luda što me diraš.
Luda si.
Što me diraš sud po telu.
Luda si.
Gibaj se. Gibaj se. Gibaj se. Sredela, ti
ti spavaš topla, rumena, bela, baš si luda što me diraš.
Luda si,
što me diraš svud po telu.
Luda si,
of a love affair. too much. And I laugh a little too much. And my voice is too loud when I'm out in a crowd. So the people are out to stay.
Družimo se sa knjigama Šandora Maraja u snovremenu. Predamnom je Esterina zaostavština. To je knjiga koja obuhvata zapravo četiri mala romana koja potiču iz različitih spisateljskih perioda ovog pisca. A iz romana baš pod naslovom Esterina zaostavština Evo odlomka koji se takođe bavi prijateljstvom, što je jedan od motiva, važnih motiva u, očigledno u Marajevim knjigama, muško prijateljstvo. Dva slična muškarca, dve skoro iste prirode, nadmećući se, tragala su za uzajamnim prijateljstvom. Jedno vreme, kada je Lajoš dobio nasledstvo, njih dvojica su i stanovali zajedno u glavnom gradu, u nekom velelepnom momačkom stanu, koji ja nisam nikada videla, ali prema Lacijevim pričama, taj stan je u to doba bio najznačajnije duhovno i društveno sastajalište. Imam čvrste razloge da sumnjam u važnost tog društvenog života. U svakom slučaju, oni su živjeli zajedno, imali su para. Lajoš je u to vreme bio prilično bogat, a Laci sada samo sa detinjom uvređenošću može da spominje zlatan sat i pozajmljene stotke, jer je Lajoš u prolaznom izobilju na svakog trošio, naravno i na svoga prijatelja. Okupljali su vrlo odane, a besposlene, zlatne mladiće sa kraja stoleća i, kako sam kasnije mogla zaključiti, živeli su kao u romanima. Nisu oni pravili te revenke. Lajoš, na primjer, nikada nije voleo vino, a Laci je izbegavao noćni život. Više su živeli u nekom raskošnom, zamršenom i prohtevnom besposličarenju. U takvom besposličarenju koje oni neupućeni, spoljni posmatrači mogu lako pogrešno shvatiti i protumačiti kao neku produbljenu, određenu delatnost ili vrstu uzvišenog načina života ili pak kao neki novi stil života. To je bila Lajoševa omiljena fraza, zarad čega su se dva izuzetna i obdarena mlada čoveka i udružila. U stvarnosti oni su lagali na sve strane i sanjarili, ali to sam saznala tek mnogo kasnije. Zajedno sa Lajošem, sa novim prijateljem, u našu kuću uselio se nemir nalik na one iz romana, naše provincijske zabave, način života. On je posmatrao sa razumevanjem i dobronamernim odmahivanjem glave. Bili smo svesni njegove nadmoći, bojažljivo se trudeći da nadoknadimo ono što smo propustili. Odjednom smo počeli da čitamo, pogotovo one pisce na koje nam je prvi put Lajoš skrenuo pažnju. Čitati, tako revnosno, tako postiđeno, kao da se svi spremamo za odlučujući ispit života. Kasnije smo saznali da Lajoš nije nikada ili samo vrlo retko i površno čitao ona dela pisaca i mislilaca na čije stvaralaštvo i ideološku svest upućivao našu pažnju, tolikom dobronamernom strogošću i ukornim odmahivanjem glave. Njegova čarolija delovala je brzo, kao najcrnja važarska magija. Naša jadna majka prva se zanela time. Neprestano smo čitali pod uticajem i u čast Lajoša, zatim smo počeli da se oblačimo sasvim drugačije nego ranije. Onda smo imali društveni život, ali nekako sasvim drugačiji nego pre, a i nameštaj smo promenili. Sve je ovo stajalo mnogo para, mi nismo baš bili bogati. Majka je sve vreme Lajoša čekala i spremala se za njegove dolaske kao za neki ispit. Bubala je moderne nemačke filozofe, jer se Lajoš jednom ponizno raspitivao da li poznaje modela izvesnog B iz Heidelberga. Ne, otkud bismo znali? I odmah smo počeli da čitamo ta teška, pomalo maglovita razmišljanja o životu i smrti. I naš otac se malo doveo u red u to vreme. Manje je pio, posebno je vodio računa o sebi, pogotovo ako smo imali goste, i skrivao je svoj zakrpljeni, tužan život pred ispitivačkim Lajoševim očima. Gosti, moji brati Lajoš, dolazili su nam u posetu svakog vikenda. U takvim prilikama kuću bi ispunio ljudski žagor. Naša obična dnevna soba pretvarala se u neki salon u kome je Lajoš primao zanimljive ljude iz grada, ljude koji su do tada za nas više bili sumnjivi nego zanimljivi, da, koje do tada nismo ni primali u kuću. Sad odjednom za njih je naša kuća bila širom otvorena. Otac je bojažljivo tumarao među gostima u izlizanom svečanom sakou i sa svojom zastarelom ljubaznošću tih dana nije se usuđivao ni lulu da zapali. A Lajoš je primao, saslušavao, pogledom ukoravao ili se saglašavao, u nebesa uzdizao, nagrađivao ili terao k vragu. Tako je to trajalo 3 godine. Bio je to odlomak iz romana Esterina za ostavština Šandora Maraja. A sada ćemo čuti sastav Votku v glotku u prevodu Sour Cherry Tree, a onda i Didi Bridgewater Night Moves.
Pa vrnju za starom dom. Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Bela. Nedeljom za selo.
Romano Temp. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenak.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
To je emisija u središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
U snovremenu knjige Šandora Maraja, a sada knjiga koju smo pominjali, o kojoj smo pričali sa gostima, Sveće gore do kraja, i odlomak u kome Maraj opisuje prirodu. Još je bio mrak, nastavi, pošto onaj drugi nije odgovorio. Nije negodovao, nije dao znak, ni jednim pokretom ruke ili pogledom da je čuo optužbu. To je bio trenutak kada se noć razvodi od dana, podzemlje od nadzemlja, a možda se i nešto drugo razdvaja u tim trenucima. To je posljednji sekund kada se svetske i ljudske dubine i visine, blesak i tama još dodiruju, kada se uspavani trzaju iz teškog i mučnog sna, kada bolesni zastenju jer znaju da je kraj noćnog pakla i slijedi nešto preglednije mučenje. Svetlost i dnevni sistem otkriva i raščlanjuje sve ono što je u mračnom haosu noći bila grčevita želja, skrivena čežnja ili bolešljiv bes. Ovaj trenutak vole i lovci i divljač. Više nije mrak, a još nije svetlo. U tom trenutku miris šume je tako sirov i divalj, kao da sva živa bića sada dolaze k sebi u ogromnoj spavaćoj sobi sveta, da ispuste zlobne i tajne uzdahe i biljke i životinje i ljudi. Počinje vetar u tom trenu, tako oprezno kao kada uzdahne onaj koji se tek budi, jer se seti u sveta u kom je rođen. Od vlažnog lišća divlje paprati i otpadaka mahovine sa drveća, od trulih šišarki, suvih iglica, mekog četinara. Slepio se od rose klizav tepih po šumskom puteljku, čiji miris sada izbija iz materijala zemlje, kao miris znoja strasti iz tela zaljubljenih. Tajanstven je to trenutak. Oni stari i pagani u dubini šuma slavili su ga šireći ruke i okrećući lice prema istoku, u onom začaranom iščekivanju s kakvim čovjek oduvek čeka svetlost u svom srcu i u svetu, trenutak razuma i uviđavnosti. Divljač u to doba polazi do izvora. To je onaj trenutak kada se noć još nije sasvim završila. U šumi se događa još nešto. Veliki lov i pripravnost. Još traje ono što ispunjava noćni život životinja. Divlja mačka je još u zasedi. Medved otkida posljednji zalogaj plena. Zaljubljeni jelen se još prisjeća strastvenih trenutaka mesečinom obasjane noći, kao da će ih se sećati zauvek, ohol i razbarušen, zastaje nasred čistine, gde se odigrao ljubavni dvoboj, podiže u borbi ranjenu glavu i osmatra tužnim i ozbiljnim životinskim očima. Noć još živi u dubini šume, i noć i sve u punom značenju te reči, i plen, i ljubav, i tumaranje, besciljne životne radosti i svest u borbi za život. Ovo je trenutak kada se stvari ne događaju samo u šumi, već i u tami ljudskih srca. Jer i ljudsko srce ima svoju noć, sa nagonima koji su isto tako divlji kao i oni podivljali lovački nagoni u srcu vuka ili jelena. San, čežnja, sujeta, sebičnost, mužjački bes, požudnog, zavist, osvetnički nagon, skrivaju se u noćima čovekovim kao puma, lešinar ili šakal, u noćima pustinskim na istoku. I postoje trenuci kada više nije noć, ali nije ni dan u ljudskim srcima, kada divlje zveri izmile iz šupljih, tajnovitih skloništa duše, kada se u našem srcu pokrene i u rukama u pokret pretvori jedan afekat koji smo uzalud krotili i gušili godinama, ponekad veoma dugo. I sve je bilo uzaludno, beznadežno smo sami sebi poricali istinski značaj tog gneva. Prava suština tog gneva u nama postala je jača od naših namera. Nije se istopila, već je ostala tvrda kao stena. U dubini svih ljudskih odnosa postoji neki opipljiv materijal i uzaludni su svi dokazi i umešnost. Prava stvarnost se ne menja. E, sada ćemo čuti Didi Bridgewater, Night Moves.
Just another technical romance on the screen. Love is like a dream.
Iz knjige Četirigodišnja doba Šandora Maraja nekoliko odlomka i još jedan poklon, prevod Tamaša Tota. Prelaz. Sreli su se u autobusu, govorili su o letu, o novoj predstavi. Dok su stigli do kraja mosta, primetili su da već govore ljubavnim jezikom. Zbunjeno su ućutali. Gledali su se i čudili. Prelaz je bio neprimetan, gladak i nečujen kao prirodni fenomeni. Uopšte nisu ovo hteli da kažu. Hteli su da pričaju o nečem skroz drugom. Godinama nisu mislili jedno na drugo. Sada su se gledali. Posle su pogledali kroz prozor i čudili se. Loš predznak. U protekle dve decenije ni jedan mađarski pisac nije izvršio samoubistvo zbog žene. Loš znak za žene i loš za književnost. Mlada žena u snegu. Ta mlada žena je prošla pored mene u vejavici i nasmešila mi se. Osmeh sam primio sa zahvalnošću, poneo sam ga i neko vreme čuvao da se ne istopi. Bio je zimski osmeh i polako se topio. Na kraju je ostala svega mala vlažnost u duši od njega, mala lokva, ne veća od kapi suze. Japanski biser. Otvore školjku, rane puža. Smeste jednu česticu u sluzavu materiju i bace je nazad u more. Ranjena životinja od muke počinje da stvara. Stvara biser. To je japanski biser. I većina umetnika su takve ranjene životinje. Strano telo im padne u dušu i veštački stimulans ih podstiče na stvaranje. Ono što tako stvore, po materiji i strukturi izgleda kao pravo. Samo poreklo im je drugačije. Pravi biser iz sebe bez veštačke umešanosti samo izuzetan i izabran primerak može da stvori. To je najređi, najvredniji fenomen, ali razliku primećuje samo stručnjak. Detektiv. Detektivski roman je dosadan jer previše komplikuje. Prava misterija je jedino ovolika. Živeo je među ljudima i bio je čovek. Stoga morao je da umre. Čemu tome tragovi cipela, pepeo cigara ili vlas kose? Već je i sirovi tekst dovoljno jeziv. Poezija. Poezija nije samo ono što pesnici napišu u pesmama. Još je i nešto neuhvatljivije, nešto što živi u pokretima žena, u pogledima životinja, u svetlosti ulica, u držanju jedne ptice, u poruci jednog noćnog zraka. Sve to pesma, nepisana pesma, ponekad istinitija od pisanih i rimovanih pesama. Horizont. Stojim na bregu i gledam svet. Vidim oblak dalje ispod topole. Tišina je, uzleti jedna ptica. Pratim je dok je vidim. Više ne vidim ništa, samo oblak, ali na tren negde između oblaka i topole osjećam kao da sam razumeo nešto. I iz dnevnika. Pisati kao neko ko je pred pogubljenjem pa su mu to posljednje reči. Ne, to je preterivanje. Pisati samo pod uslovima za pisanje i samo dok su ovi uslovi važeći. Znači, ne pisati u svest o promeni doba. Pisati u svest o tekstu, izrazu i uspoznavanje ljudskih stvari. Znači i jednostavno, ali i umereno, kao da je ovaj trenutak posljednji, ali kao da još imaš veoma mnogo vremena. Treba ti još bar toliko vremena koliko je neophodno ako ono što kazuješ želiš da napišeš prema zakonima pisanja. Inače ne piši, samo letke. Ne treba pisati razumljive pesme. treba pisati divne pesme, pesničke. Junak Gončarevog Oblomova zatiče slugu kako recituje pesme. Razumeš pesmu, pita ga podrugljivo. Ako bih je razumeo, odgovara sluga, onda ne bi bila pesma. Savršen odgovor i tačan. Slušali ste Snovreme Radio Beograda 1. Sa vama su bili ton majstor Miša Milanov, muzička urednica Nataša Mančić, producentkinja Maja Marković i Hana Gadomski. Sanjajte zatvorenih očiju, sanjajte budni, sanjajte uz dobre knjige.
Just you and I. Oh, not a sound. There's not one sigh. Just the beat of my poor heart in the dark. Presses his fingertips upon my lips, and he begs me to please keep still in the dark. But soon this day. Gonna be missed, gee, but I'm not pretending, 'cause I swear it's fun, yes, it's fun to be kissed.